Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro iz studija 1 prvog programa Radio Beograda od ekipe koja ovoga jutra 29. novembra 2021. godine priprema i realizuje jutarnji program. Hvatamo dan do 10 sati. Dakle, danas je ponedeljak, prvi dan radne nedelje i posljednji ponedeljak u ovom mesecu. I za one malo starije, nostalgično sećanje na nekadašnji praznik, baš se tako zvao 29. novembar, Dan Republike. Ima tu malo i nostalgije, ali malo i ironije, ali je sigurno da više nema zakletve. Nema ni pionira, nema himne, Hej Sloveni, svečanih akademija posvećenih nekadašnjem danu 29. novembru kao Danu Republike SFRJ, koji je zvanično ukinut 2002. godine. Ipak jugonostalgičari već nekoliko godina ponovo obeležavaju Dan Republike i to širom nekadašnje Jugoslavije. I mi ćemo ovoga jutra, tamo negde pred kraj našeg jutarnjeg programa, posjetiti muzej Avnoja u Jajcu, gde su uspostavljeni temelji neke buduće države koje sada više nema. A osim toga, u današnjem jutarnjem programu čućete i da na snagu je stupio pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta donet pre više od 2 godine. I u priči koju nam dolazi kolega Nemanja Jakovljević saznaćete kako su se opštine u Srbiji pripremile. A pitanje za vas ovoga jutra je kakva su dečija igrališta u vašem gradu. Da li ona nova potraju barem pola godine ili ih odmah uništimo? Pričat ćemo i o tome koliko nam nedostaju trgovci. Vrlo često možete u bilo kojem gradu vidjeti na prodavnicama oglas potreban prodavac. Šta se krije iza toga? Da li je nestašica, male plate ili je nešto drugo? Pa imamo toliku potrebu za prodavcima. Govorit ćemo i o tome zašto svega 14% građana administrativne poslove završava putem interneta. Predstavit ćemo vam i drumsku strelu. To je prva srpska električna formula. Pričat ćemo i o danu Avnoja, kao što rekoh. A tu su i naše redovne rubrike. Dogodilo se na današnji dan, karavančić, sport i naravno sve informacije koje dobijemo tokom jutarnjeg programa podelit ćemo sa vama. Sa vama će do 10 sati biti Teja Dimitrijević, Žarko Bovan, Bojana Tufekđić, ja sam Nikolina Miljković. Dobro jutro, dobrodošli.
Da ću dugu i svak snova.
Sati i 36 minuta, taj podatak nam je važan, da bih vam saopštila da će u 6.53 se pojaviti sunce, zalazi u 15.59, tako da dan danas traje 9 sati 6 minuta. Bližimo se kratkodnevici samo u odnosu na juče, dan je danas kraći za 2,5 minuta. A kada je reč o temperaturama, one bar u ovom trenutku ne govore da ćemo, da nam je zima na vratima, ali, kažu meteorolozi, tokom dana može da se očekuje pad temperature. Te u ovom trenutku Kopaonik je najhladniji, tamo je minus 1. 2 stepena je u Sjenici, 1 na Crnom vrhu, 3 u Loznici i Sremskoj Mitrovici, 4 u Novom Sadu i u Valjevu, 5 je u Požegi, 6 Beograd, Kragujevac, Smederevska Palanka, 7 Ćuprija, 8 Niš, Leskovac i Dimitrovgrad, 9 stepeni. To su ujedno najtoplija mesta u ovom trenutku u našoj zemlji. Danas, kažu meteorolozi, moguće i poneka pahulja, ali ajde da čujemo prvo Seniju Vukajlović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalom delu mestimično sa kišom, na planinama sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Uveče i tokom noći sneg se očekuje ponegde i u nižim predelima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 6 do 12 stepeni, posle podne i uveče u padu. U Beogradu danas pretežno oblačno, veći deo dana suvo i hladno. Posle podne i uveče povremeno kratkotrajna slaba kiša, a u višim delovima grada moguća i pojava kratkotrajnog snega. Vetar slab i umeren, severozapadni. Temperatura bez većeg kolebanja od 6 do 8 stepeni, posle podne uveče u padu.
U većini mesta u zemlji kolovozi su i dalje mokri zbog kiše koja je padala tokom noći, a kako je stanje još na putevima, iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Posljednjih dana novembra očekuje nas još jedna promjena vremena, dolaze hladni dani sa temperaturama od svega par podeoka iznad nultog i sa maglom koja pored teže vidljivosti donosi i opasnost od mokrih kolovoza koji sada mogu biti i zaleđeni, pa je na tim mestima prisutna još jedna opasnost zbog koje vozači moraju da obrate pažnju na stanje kolovoza, ali i na brzinu kojom se kreću i prilagode uslovima na putu. Na redu blok informacija o radovima koje su nam stigle iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova u tunelu Beli potok, koji se nalazi na deonici obilaznice oko Beograda između Resnika i Belog potoka, na mestu gde se Avalski put ukršta sa autoputem, saobraćaj će na ovom delu Avalskog puta do aprila sledeće godine biti obustavljen i preusmeren na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Zatvoreno isključenje iz pravca Bubanj potoka ka centru Beograda i Petlovom brdu, ali je na ovoj petlji zatvoreno i isključenje za Čačak. Zbog radova u tunelu Brđeni, koji se nalazi na autoputu između Takova i Preljine, zatvorena je leva tunelska cev, zbog toga se desnom, koja vodi ka Beogradu, saobraćaj odvija dvosmerno. Radovi i usporena vožnja očekuju vozači na području Šapca, na delu krštanja lokalnog puta koji vodi iz mesta Klenak sa magistralnim putem Šabac-Ruma, a ujedno podsjećamo na izgradnju pružnog prelaza i aktualnu obustavu saobraćaja na putu Stara Pazova-Golubinci, zbog toga se koristi obilazni put koji vodi ka Inđiji i mestu Putinci. U vremenu od 7 do 17 časova saobraćaj je obustavljen i preusmeren zbog radova na redovnom održavanju kolovoza na regionalnom putu između Svrljiga i mesta Vrelo. U toku je asfaltiranje kolovoza, zbog čega se vozila na izmenično propuštaju na regionalnom putu koji vodi ka Goču između mesta Kamenice i Šošanice. Ujedno podsjećamo i na radove koji se izvode na regionalnom putu između Kokinog Broda i Pribojske Banje, zbog kojih se saobraćaj odvija nešto usporenije. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima, na putničkim i teretnim terminalima, trenutno nema dužih zadržavanja.
Prema informacijama Uprave granične policije, dobijenim u 5 sati i 15 minuta teretna vozila na izlasku iz zemlje na graničnim prelazima Šid i Batrovci zadržavaju se po 2 sata, a teretnjaci na Horgošu i Kelebiji čekaju po 1 sat.
Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
Eko.
Digitalno izdanje Garevog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Vreme i da pogledamo šta prenose portali i današnja štampa. Počet ćemo od našeg portala rts.rs. Tu u opciji magazin možete da pročitate: novi soj virusa se ne zove Xi jer SZO nije želela da stigmatizuje kinesko prezime. Kada je novi soj COVID-19 ponao ime Omikron, mnogi su se iznenadili zašto je Svetska zdravstvena organizacija odlučila da preskoči dva slova grčkog alfabeta Ni i Xi. Tako je odlučeno da se ne bi stigmatizovalo popularno prezime u Kini. Dakle, sve varijante COVID-19 dobijaju naučne oznake poput B1.1.529 ili onima koje postanu pretnje, Svetska zdravstvena organizacija daje imena po slovima u grčkom alfabetu. Otkriće novog soja prethodnih dana logično je značilo da bi on trebalo da ponese ime po grčkom slovu ni, jer mu pređašnje varijante stigle do slova mi. Međutim, novi soj je poneo ime Omikron preskočivši i ni i ksi. Portparol Svetske zdravstvene organizacije rekao je da ta organizacija preskočila slovo ni jer je bilo previše slično pređašnjem slovu mi, pa je to urađeno da ne bi došlo do zabune. Grčko slovo ksi sledeće je na redu, ali je SZO i njega preskočila jer ksi zvuči isto kao popularno kinesko prezime si, pa bi to kršilo praksu Svetske zdravstvene organizacije o imenovanju bolesti. Na našem portalu možete da pročitate i da su naučnici predstavili smeo plan kako da Mars pretvore u Zemlju. Naseljavanje Marsa bio bi početak našeg razvoja kao međuplanetarne civilizacije. Jedan od prvih koraka u tom nastojanju biće izgradnja naselja na Marsu. Međutim, dugoročno bilo bi idealno da terraformiramo Mars, odnosno pretvorimo ga u svojevrsnu kopiju Zemlje koja bi uz vodene površine imala i atmosferu koja bi omogućavala ljudima da dišu. Naučnici su otkrili smeo plan kako to da izvedemo. Naseljavanje Marsa, jedan je od velikih snova čovečanstva, crvena planeta ima toliko toga da nam ponudi. Dan je dugačak, otprilike kao i na Zemlji, ima mnogo zamrznute vode odmah ispod površine i verovatno bi vremenom mogao da dobije atmosferu na koja bi nam omogućila da dišemo. Međutim, jedna od stvari koja mu nedostaje je jako magnetno polje, dakle, ako želimo da nam Mars bude druga Zemlja, moramo da mu napravimo veštačko magnetno polje, tvrde naučnici. I sad na našem portalu nadugo i naširoko možete da pročitate kako to može da se postigne. Ovog jutra ćemo preskočiti, dakle, nadam se samo da sam vam dala ideju šta da potražite na našem sajtu. Prelazimo na dnevna izdanja novina. Svet se zatvara zbog nove mutacije virusa, opasni soj Omikron preti i Srbiji. To je glavna vest na Blicu, na naslovnoj strani Blica. Potom tu imamo i 10 godina apsolutne vlasti profesora Antića. Država ispituje malverzacije niškog rektora. Lokal sad problemi Ponošu. Kolege iz opozicije ne opraštaju Jeremiću Negotin. Srđan Đoković ubeđen, Novak neće u Melbourne. Znamo da je mnogo bilo polemike oko toga da li se Novak vakcinisao ili nije. Možda se iz ovoga nešto naslučuje, ali dobro, nećemo se istrčavati. A Blic, između ostalog, nam donosi tekst da je povećano interesovanje za kupovinu vila i brvnara. Naslov je vikendica sa vinogradom i za 3.500 evra. Prema podacima izveštaju u trećem tromesečju Prometovano je 378 vikendica, što je nešto manje nego što je bilo u istom periodu prošle godine. Ipak, kada se sabere ukupan broj prodatih vikendica za prvih 9 meseci ove godine, ukupno ih je do sada prodato 912. Prošle godine je interesovanje za ovim tipom nekretnina naglo poraslo i u odnosu na 2009. godinu ih je prodato čak 60% više. Posmatrajući cene i region, može se zaključiti da najvišu cenu tradicionalno drže vikendice na najpopularnijim srpskim planinama kao i na Fruškoj gori. Tako je prema podacima od leta ove godine najskuplja prodata na Koponiku za 600.000 evra, zatim u Čajetini 120.000 evra, Beočinu 114.000 evra, a zanimljivo je da je u Čajetini odnosno na Zlatiboru najjeftinija prodata za čak 105.000 evra. Sa druge strane, najjeftinije vikendice su prodate u Subotici za samo 1.020 evra, Zrenjaninu za 2.500, Beočinu 2, Valjevu 2 i Alibunaru za 2.000 evra. Blic nam donosi i informacije o konkursu za nacionalna priznanja zaslužnim umetnicima u kulturi penzije 50.000, sportske idu i do čak 166.000 dinara. Nakon 8 godine pauze, Ministarstvo kulture Srbije ponovo će zaslužnim umetnicima dodeljivati nacionalne penzije. Upravo su se oko dodela ovih penzija u iznosu od 50.000 dinara glumcima, slikarima, vajarima, piscima i ostalim umetnicima, među kojima su se našli i vokalni solisti koje nazivamo estradnjaci, najviše lomila koplja, koju je zaslužio, ako ne, koju je dobio zbog partijske ili članske kartice, a koju je dobio iako već ima dovoljno ili viška novca. LM Resorno ministarstvo je obnarodovalo da je danas poslednji dan za prijavu na konkurs. Kako su istakli, penziju može dobiti onaj koji je doprineo razvoju kulturnih vrednosti u Srbiji, odnosno njenoj međunarodnoj afirmaciji da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja i da je ostvario pravo na penziju. Prelazimo na večernje novosti. Na naslovnoj strani predsjednik o protestima, blokada puteva, udar na slobodu. Zatim tu je na naslovnoj strani i radikalne mere zbog korone nakon novootkrivenog soja u Evropi, panika zbog omikrona. Film o Matiji nastao u kafani uz srpski kupus, Puriša Đorđević uoči premijere dokumentarca o Matiji Bećkoviću. A novosti nam donose i tekst da naši turisti već rezervišu novogodišnje aranžmane u zemlji i inostranstvu, naslovi ne odriču se dočeka i skijanja. Dok se dakle dobar deo Evrope zaključava i pod velikim znakom pitanje sve božićne manifestacije i zabave na trgovima, turisti iz Srbije već su počeli sa uplatama i rezervacijama novogodišnjih aranžmana. Budimpešta, Istanbul, Atina, Solun, ali i Beč i Prag neki su od gradova gde naši građani planiraju da dočekaju 2022. godinu. U turističkim agencijama kažu da je interesovanje dobro, uprkos svim postojećim ograničenjima za ulazak u ove zemlje. Većina evropskih zemalja našim državljanima traži da su vakcinisani ili imaju negativan PCR test, a one za koje su naši turisti najviše zainteresovani, uglavnom prihvataju sve vakcine. Pitanje je, međutim, otkud toliko interesovanje za Beč ili Prag, gde je trenutno na snazi zatvaranje, a koje bi po planu trebalo da bude okončano oko katoličkog Božića. I tu je naravno i deo da se mi spremamo za dolazak turista, ali kako će to izgledati, imamo još mesec dana pa ćemo vidjeti. Politika, patrijarh Porfirije pozvao na mir, Mrkin odlazak pre roka, dakle in memoriam Milutinu Mrkonjiću, i tu je jedan deo, jedan tekst koji je posvećen tome kako smo slavili Dan Republike. 29. novembar je bio praznik nad praznicima. Onima koji se sećaju, a posebno onima koji se i danas osjećaju kao komunisti ili slave, srećen 29. novembar, Dan Republike, piše Politika. U Titovoj Jugoslaviji praznik se vezivao za 29. novembar 1943. dan kada je partizansko rukovodstvo donelo odluke na drugom zasedanju Avnoja u Jajcu, koje su proglašene za tekovine narodno-oslobodilačke borbe. Toga i narednih nekoliko dana, svake godine, po dobrom običaju, spajanje praznika sa vikendom nije se radilo. Reke ljudi oticale su iz velikih gradova, a vraćale su se posle uspešnih svinjokolja. Na televiziji su prikazivani filmovi koji veličaju partizansku borbu i jedinog maršala, kojima je upravo na tom zasedanju na predlog Slovenaca dodeljen i taj čin. Pravljene su priredbe pod nazivima Republiko naša mila, Republiko srećan ti rođendan i slične uz horove i recitacije. Na TV ekranima je prikazivano Jajce sa čuvenim vodopadom, slika delegata drugog zasedanja Avnoja, slika Tita koji sedi u prvom redu i jedini u fotelji, narodni heroji evocirali su uspomene, a od 1964. godine dodeljivana je i prestižna nagrada Avnoja. Presecane su vrpce i otvarane fabrike i putevi, pravljen je saldo napretka jugoslovenske države i privrede sa Titom i komunistima na čelu i, kako zaključuje politika, to je bio praznik nad praznicima. U Srbiji ga ne slavimo od 2002. ali ja se vrlo dobro sećam ovog praznika i da, malo sam nostalgična, verujem da ste i vi. Ali dobro, imamo sad neke nove praznike i neka nova vremena. Za nešto manje od 4 minute su najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a onda nastavljamo da hvatamo dalje. Dobro jutro.
Srećna kao malo dete uvek bila sam, ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustaj. Sebi nadu daruje. Kad kažem ljubav, mislim na nas. Samo ljubav u očima sjaj. Ova ljubav same, sve im dala sam, s njima ja pronašla sam svoj put. Jednog dana nestaćemo za greni tu, ja još živim u tom snu.
Tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ne treba da prizna takozvano Kosovo i takvu politiku vodi, poručuje sinoć predsjednik Aleksandar Vučić. On je u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink ponovio da nijedna instanca u Evropskoj uniji nije reagovala na izjave Albina Kurtija o ujedinjenju Kosova i Albanije i ocenio da je to pokazatelj njihovog odnosa prema Srbiji.
Ono što je danas naš problem, to je da oni nama ne mogu da objasne zašto su dali nezavisnost Kosovu, govorimo od onima koji ih gledaju kao nezavisne. Albanci sebi ne mogu da objasne da imaju nezavisnost, jer je u mnogim prerogativima i kompetencijama i dalje nemaju. A mi smo u teškoj poziciji jer smo pod pritiskom najvećih zapadnih sila da kosovsku nezavisnost priznamo. Sa druge strane, prilično su nam vezane ruke u svemu i nemamo od 99. a posebno od 2008. godine direktni suverenitet na Kosovo i Metohiji, ali znamo da baš nije tako sve gotovo kao što nam predstavljaju.
Govoreći o zakonima koji su prethodnih dana usvojeni u Skupštini Srbije, Vučić istakao da su oni doneti na insistiranje Evropske komisije i Venecijanske komisije i da je sve zasnovano na pravilima Evropske unije. Zakon o eksproprijaciji nema veze sa Rio Tintom, već, kako je otkrio, sa izgradnjom nacionalnog stadiona. U posljednjih nekoliko dana epidemijska situacija je nešto bolja. Smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju, ali je i dalje mnogo preminulih. Juče je bitku sa COVID-om izgubila 51 osoba. Registrovana su 1674 nova slučaja od gotovo 10.000 testiranih uzoraka. U bolnicama je nešto manje od 4.300 pacijenata, od kojih je 209 na respiratoru. Svi đaci osnovnih i srednjih škola, zbog povoljnije epidemiološke situacije, bit će i ove nedelje u školskim klupama, ali nošenje maske ostaje obavezno i za đake i za nastavnike. Narednih dana očekuje se i odluka da li će zimski rasplet početi ranije i trajati duže nego što je predviđeno školskim kalendarom. Još se ne zna da li je novi soj koronavirusa Omikron koji se pojavio u Južnoj Africi opasniji od prethodnih, niti se zna da li je zarazniji u odnosu na prethodne varijante, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Novi soj potvrđen je u nekoliko evropskih zemalja i u Kanadi. U Velikoj Britaniji će od sutra biti obavezne maske u javnom prevozu. Izrael je odobrio digitalno praćenje zaraženih građana od strane obaveštene agencije Shin Bet. U prestonici Češke u Austriji održani su protesti protiv epidemioloških mera. Agencija Evropske unije za granice koristit će od 1. decembra avione kojim će nadgledati obale La Manša zbog aktivnosti migranata. Avioni će pomagati Francuskoj, Belgiji i Holandiji u otkrivanju mreže krijumčara, dogovorene na sastanku u francuskoj luci Kale. Zvaničnici Velike Britanije nisu bili na sastanku, pošto je prošle nedelje izbila nova politička kriza između Londona i Pariza. Sport. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije u grupama, a za prolazak u polufinale igraće protiv Kazahstana. Prolazak među osam najboljih našem timu je obezbedila Rusija, koja je sinoć u Madridu pobedila Španiju. Ostali parovi četvrtfinala su Italija, Hrvatska, Velika Britanija, Nemačka i Rusija, Švedska. Košarkaši Srbije izgubili su Monsu od Belgije sa 73-69 u drugom kolu grupe A, kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sljedeću utakmicu izabranici Svetislava Pešića igraju 25. februara na domaćem terenu protiv Slovačke. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koji će u večernjim satima ponegde moguć i u nižim predelima. Temperatura od 6 do 12 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
Dobro jutro, deco.
Radio lupiranje.
Kada ti kažeš ne? 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 Ne. Ne. Pa ja kažem ne kad ne želim nešto da uradim. Pa kad me Matija tera da nešto uradim, ja kažem neću, a on mi kaže glava ti u smeću.
Kad na primjer oni, mama, sestra, sve meni nešto ostavi što ja ne volim, ja to neću da uradim.
Kad me moja mama tera da se svaki dan obučem u pidžamu.
Ja to volim. Da se obučem u pidžamu.
Ne znači neću.
Da? Ne mogu. Pa, na primjer, neću to. To može da bude i kao ne mogu. Ne znači neću.
Možda, kad nešto kažeš, ne možda neka reč, neka teška reč.
Ili psovka?
Da.
Aha.
Ne, kad kažeš ne, to nikad ne može da znači da.
Da, može. Može da znači ako, na primjer, u svom svetu negde kad sanjaš, na primjer, reci ne, onda to znači da. Ako kažeš da, to znači ne.
Ne. Kad mi neko kaže da skočem kroz prozor, ja to ne moram.
Ja bi to uradio. Samo je to prozor prizemlju, ali nema veze.
Pa, ponekad reč ne može da te spasi život.
Kada neko mi kaže da gurnem ruku u štaker, ja kažem ne. Neću da se povredim. S tim može da spasi život. Ne, spasilo. Ne smiješ mami tati da kažeš ne. Zato što oni mogu da ti stuku. I ne, a sestri možeš.
Mogu da budem dobra da kažem ne.
Teka!
Pa i mami, tati, seki, bilo kome, a da budem dobra.
Autori, članovi udruženja Zbunovnik.
Sedam sati i 9,5 minuta. Dobro jutro, ukoliko ste nam se sad pridružili. Ovo je jutarnji program za 29. novembar. U narednih sat vremena podsjetit ćemo se kako je situacija kod nas kada je reč o epidemiološkoj situaciji. Pričamo u drugom delu sata o dečijim igralištima. Stupio je na snagu pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta donet pre više od 2 godine. I saznaćemo kako je situacija po opštinama od naše kolege, a vas u pitanju jutra pitam kakva su dečija igrališta u vašem gradu, traju li ona nova duže od pola godine, kojih uništavamo, znamo li da ih čuvamo. Tu su svakako i sportske vesti, od sportskih dešavanja izdvajamo da će reprezentacija Srbije igrati u četvrtfinalu Davis Kupa, u protivnik u sredu je selekcija Kazahstana. Dakle, prvo malo da pevamo, pa ćemo onda lagano, kako smo i najavili, ovaj sat. Dobro jutro. Dobro jutro.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je to više nije bo i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim.
Epidemijska situacija u Srbiji je stabilna, opada broj novozaraženih i hospitalizovanih, tako da u COVID sistemu ima mesta za zbrinjavanje pacijenata. Osnovci i srednjoškolci ove sedmice nastavu će slušati u učionicama. Zabrinutost epidemiologa izaziva novi soj virusa korona koji se iz Južne Afrike proširio i na evropski kontinent. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Govoreći o trenutnoj epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da podaci o broju zaraženih u školama pokazuju da deca mogu da krenu u školu, a da će, ukoliko dođe do zaražavanja u pojedinim odeljenjima ili razredima, škole organizovati nastavu u skladu sa potrebama. Jovanovićeva ističe da je procenat vakcinisanih u školskom uzrastu i dalje nizak, tako da se nastavlja sa vakcinisanjem mladih od 12 do 18 godina. Dodaje da vakcinisanje trećom dozom nije praksa ni u svetu, pa tako ni kod nas.
Dakle, deca su vakcinisana sa dve doze i to do daljnjeg ostaje tako. Imamo priliku da čujemo da se na osnovu kliničkih istraživanja zaključuje da deca manjeg uzrasta i od 3 do 12 godina takođe mogu biti vakcinisana. Radi se na praćenju svih tih kliničkih efekata same vakcine. Ona štiti, prema tome u našoj zemlji se nastavlja sa vakcinacijom dece uzrasta u ovom trenutku od 12 do 18 godina i taj proces naravno napreduje s obzirom da vakcine štite i da se ostvaruje zaštita od infekcije koja se prenosi kontaktom i koja svakako može da se spreči dobijanjem vakcine.
Za nekoliko nedelja Srbija će dobiti vakcinu Sputnik Light. Naša zemlja biće prva koja će registrovati tu vakcinu, izjavio je ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Govorimo o prvih milion vakcina kojima će građani Srbije moći da koriste kao najefikasniju vakcinu, kao treću, kao booster vakcinu i time ćemo podići zdravstveni potencijal ovde u Srbiji. Ali također želim da kažem da smo do sada na institutu Torlak zajedno sa ruskim partnerima proizveli 1,5 miliona vakcina Sputnik V. Do kraja godine proizvećemo 4 miliona vakcina.
Govoreći o novom soju virusa korona, Omikron, otkrivenom u Južnoj Africi, a potvrđenom i u nekoliko evropskih zemalja, direktorka instituta Batut Verica Jovanović kaže da on još uvek nije registrovan u Srbiji.
Svetska zdravstvena organizacija je potvrdila da se radi o jednoj novoj varijanti koja se veoma brzo raznožava, karakterišuje velike promene, odnosno mutacije na S proteinu i njena osnovna karakteristika je da može da dovede do ponovne infekcije osoba koje su već preležale COVID u prethodnom periodu.
Jovanovićeva dodaje da se sprovode sve mere kontrole i zaštite kako bi se sprečio ulazak soja Omikron u našu zemlju.
Osobe koje odbiju da nose maske u javnom prevozu ili u prodavnicama u Velikoj Britaniji biće kažnjeni sa 200 funti, odnosno 235 evra za prvi prekršaj, preneo je Mirror. Premijer Boris Johnson je vratio obavezno nošenje maske kako bi se sprečilo širenje korona soja Omikrona. Nova pravila će početi kaznama kada se danas usvoji zakon u parlamentu, a stupit će na snagu u utorak, dakle sutra u 4 sata ujutru. Svako ko zaboravi ili odbije masku platit će 200 funti prvi put, a svaki naredni prekršaj će naplaćivati se duplo. To znači da drugi put ako osoba nema masku, plaćat će 400 funti, treći put 800, a kazna može najviše da stigne do 6400 funti. Pravila se ne primenjuju u ugostiteljstvu, konkretno u restoranima i pubovima, na koncertima i raznim događajima, niti parlament može naterati poslanika da nosi masku u skupštini.
Zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista melodija. Gledam u pod, a pod se pomera pod nogama. E tu izlazi iz svih čelija, dobro me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam na to na uvozima.
To je taj zvuk koji me pomera, to je taj
sada govorimo o bezbednosti na dečijim igralištima, uslovno rečeno temi ovog našeg sata. Na snagu je dakle stupio pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta donet pre više od 2 godine. Priču o tome donosi nam Nemanja Jakovljević.
Kada je 2018. donet pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta, Kraljevčani su se nadali da posle 3 godine više neće gledati pokidane ljuljaške, polomljene klackalice i tobogane. Uzalud. Za 3 godine samo je igralište pod obalom izgrađeno u skladu sa standardima, sa gumenom podlogom i sertifikovanim spravama i rekvizitima. Na onom kod gospodara Vasinog Konaka još se radi podloga. Kada bude završeno, na ta 2 igrališta će se iz gradskog budžeta potrošiti 15 miliona dinara. Ostala čekaju bolje dane.
Lome se, dosta šetaju kućne ljubimce, prljava su, ne održavaju se, nažalost je tako.
Sve je to razrušeno i to nije igralište.
To je za decu, a deca su nam valjda nešto najsvetlije, najlepše što treba da ima ovako.
Igrališta u užem gradskom jezgru mogla bi da budu obnovljena za godinu dana ukoliko se obezbedi novac, procenjuje direktorka javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Marica Mijajlović.
Mi smo pregledali sva igrališta, sve sprave koje nisu bezbedne, one će biti uklonjene, a one koje su bezbedne biće natpis da se koriste na svoju sopstvenu odgovornost, odnosno da roditelji koriste na sopstvenu odgovornost zajedno sa decom.
I da i dalje pogled upiru u komšije. Iako i u Čačku još ima posla, prošle i ove godine izgradili su 13 novih igrališta. Samo ove godine su na to potrošili 10 miliona dinara, kaže direktor sportskog centra Mladost Miloš Stevanić.
Mi smo ove godine uradili 6 dečjih igrališta, a od ukupno 20 koji imamo, samo 4 nemaju sertifikat. Lakše nam je da uradimo nova dečja igrališta nego da dobijemo sertifikat za stara.
Rok koji je postavila država bio je preambiciozan i za Šapčane. Od 39 igrališta u tom gradu, samo trećina je 23. novembar dočekala usklađena sa pravilima. Biće bolje, uverava zamenik gradonačelnika Šapca Blaža Knežević.
U narednom periodu uskladit ćemo kvalitet i sigurnost sa novim standardima koji su po zakonu potrebni. Grad Šabac ima u planu da u narednoj godini izgradi nekoliko novih dečjih igrališta.
Rok je probijen jer u lokalnim kasama nema dovoljno novca, kaže direktorka Kraljevačkog javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Marica Mijajlović.
Igrališta nisu jeftina. Malo pre smo rekli da je to 15 miliona za 2 igrališta. Mi imamo još 7-8 u užem gradskom jezgu, pa imamo i prigradska naselja, pa i seoska, jel? To su novci. I kad donosioci odluka donesu ovakve pravilnike u odluke, po meni bi trebalo do kraja da vide efekat tih odluka.
Po novom pravilniku, Ministarstvo privrede imenovalo je tela koja proveravaju usaglašenost igrališta sa zahtjevima i izdaju sertifikate, ali vrši i redovne godišnje i vanredne preglede. Sve to na terenu bi redovno trebalo da kontrolišu tržišna i komunalna inspekcija.
Nisam rekao.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Zašto si morala nju da pozove?
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu. Smešteno u zimu 1993.
Evo da je to korumpirani doktor i časten.
U vreme inflacija i sankcija prati jednu dečiju rođendansku zabavu. U čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. U bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma.
Ne propustite veliki džez spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca, gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer Truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears Trombon, Kombak dvorana 16. decembar u 20.00. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorane i na sajtu Ticket.rs.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
La mia vita è questa qua, è una
un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento tutta l'anima, la mia vita siete solo voi, siete voi, solo voi. Voi, solo voi. Io che scambio amore fino in fondo, solo nei momenti miei con te, immaginando anche un bambino, chiedo il resto al mio destino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua, e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento te dall'anima, la mia vita siete solo voi.
Jutra.
Ovoga jutra bavimo se bezbednošću dečijih igrališta. Čuli ste malo pre od kolege Nemanje Jakovljevića kako je situacija po zemlji, po Srbiji i po gradovima u Srbiji, koliko su lokalne samouprave spremno dočekale stupanje na snagu pravilnika o bezbednosti dečijih igrališta. A vas ovoga jutra pitam kakva su dečija igrališta u vašem gradu, koliko ona novo postavljena potraju, ko vodi računa o njima, da li su deca bezbedna, da li su ta igrališta uredna. Naši brojevi telefona su 011 655 3370, 011-655-33-71, 655-33-72, 655-33-73. Dakle, jutros govorimo o deci, dečijim igralištima, koliko su bezbedne u vašem mestu, da li ih održavaju, ko ih održava, da li se roditelji sakupe pa počiste ili ipak komunalci dođu i odrade svoj posao. Neko je sa nama ovoga jutra, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Đoković, Gornji Milanovac.
Kako je u Gornjem Milanovcu?
No, strašno loše, deprimirajuće, naročito posle ovog vikenda i naročito jutro posle vaše ignorisanja rastorene države koje, znači, vi prenebregavate takvu aktuelnu i goruću temu, nego nam dajete hleba i kolač, strašno. Treba da vas se sramote i vašeg uredništva i vas lično.
Kako to veze ima sa, ja razumijem da ste vi ljuti, ali ovo je pitanje jutra, ne znam, prosto Imate brojeve telefona na sajtu, pa se pozovite urednika i vidite sa njim šta možete da uradite. Dobro jutro. Dobro jutro, neko je sa nama, izvolite.
Dobro jutro, dobro jutro, šerif iz Zemuna.
Kako ste?
Dobro, dobro, ja vas puno pozdravljam i ja bi vam se izvinio u ime onog slušalca što je vas bez veze.
Hvala, ali prosto takav je posao, što vam kažem.
Jel su svi igrali sa scenom ukratko, znači igrali što su sva dobra, dok se ne pojave uveće ovi, da kažem sad, malo stariji drugiraju po tim igralištima, pošto nisu zatvorene, nisu to niko bezbedna i naprave kršilom. I tako je tamo, posle nije bezbedno da pusti svoje dete, da se igra kad ne zna šta se ima tamo. Uveče borave ovi, što sam rekao već, ponovi. I tako da, ja mislim, nije toliko bezbedno baš. A igrališta su sva dobra i uređena u zadnje vreme, baš su super. Eto, toliko i ja...
Samo me interesuje, ko vodi računa o čistoći tog igrališta? Verujem posle vikenda da ujutru, u ponedeljak ujutru tamo bude gomila džubreta. Barem ja, od mene u kraju, tako na Voždovcu. Ko to čisti?
Pa da vam kažem, ja mislim da bi trebala gradska čistoća da se pozabavi s tim, da ulazi u taj igralište, da počisti. Sad ne znam kako to sad to tačno je to. Nisam baš to vidjela,
da. Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili sa nama kakva su vaša iskustva iz Zemuna. Dakle, govorimo o bezbednosti dečijih igrališta. Posle dve godine na snagu je stupio pravilnik o bezbednosti dečijih igrališta, pa da vidimo kakva su nam igrališta. Još je neko sa nama na vezi. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Rani, Obrenovac.
Dobro jutro, kako je Obrenovac jutros?
Dobro, ono, sve izdjeno, sve to novo, ne novo, ne su već dužno, su na vlasti uredili jare, uređeno je, koliko su bezbedni, koliko je to po pravilnicima, mislim da nije. Jer beton svuda nema, mislim, nigde ne podlode. Što se tiče održavanja, oni se nalaze ispred zgrada. I to sada verovatno radi mesna zajednica, predsjednik mesne zajednice, okretne komunalnu službu i neko iz komunalnog preduzeća dođe. To jedini problem što je tu predstavlja je što uopšte ne postoje površine za kućne ljubimce. Jer sada vi, na primjer, gledate dete, sada nam poigra, da li je to patkalica, da li je to ljaka, da li je to neki mali, to nešto. Vi imate desetak pasa, neki su bezni, neki su sa vlasnikom, neki nisu, i onda desetak, te više koncepta interesantnije je da se igraju
sa decom. Da.
Jeste, nego ovaj. Sve u svemu, puno je bolje, ali nije to na nivou Evropske unije. Mislim da to da i dalje u Srbiji važi ono pravilo što južnije, to južnije, da na jugu uopšte tih mobilijara nema tih 10 igrača, u Beograd baš kod mrađe.
Da, vidjet ćemo. Ja se nadam da će nam se javiti neko sa juga zemlje da proverimo kakva je situacija. Jeste još na vezi? Samo me interesuje da li su parkići kod vas puni, ta dečija igrališta.
A da vam kažem nešto, sada u Brenovacu u nekom vanrednom stanju. Dosta je i ova pandemija uradila i dosta zagađenost vazduha utiče na izlaz koji ne i desu da biste normalno igrala i da bi normalno živela. Kada čim roditelj vidi ne žuto, nego zeleno, a da ne govorim crveno ili ljubičasto, ono upozorenje, ono svoje dete povlači u stanove ili u kući, gdje ne razmišljamo o nekim drugim stvarima.
Da. Da, nažalost i o tome moramo da vodimo računa. Hvala vam najljepše što ste se javili. Pozdrav za Obrenovac. još neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite u programu.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, dakle nam se javljate?
Od Novi Pazar, Popović Božidar iz Novog Pazara.
Dobro jutro, Novi Pazar, kako ste vi?
Dobro, kako ste vi? Mogu vam reći da ste najbolji u Evropi, kao radio starica, pozdravljam svija vaš uredništvu. Bolje od vas nema, sigurno u Evropi.
Hvala vam najlepše, hvala najlepše.
Ja mogu reći da se pohvalimo, mi Pazarci imamo mnogo dobar rekreativni centar za djecu da se igraju. Tu ima razni sportovi, sve moguće, ima igre da se igraju, čisto je, renovirano je, rađeno je, tako da nema tu više ništa da se doda. Mnogo je lepo za djecu, zelenilo, veliki je prostor, ima i drvo po neko dveće. E, jedino što mogu da kažem, po neki pas lutalica, najinđe i tako to.
Ali ima dece?
A?
Jel ima dece?
Pa kako da ne, to je, kad je lepo vreme, to je prepuno. Uh-huh. Ali ipak može da primi veliki broj. To je mnogo, ja mislim da u Srbiji lepši rekreacioni centar nema.
E, pa sjajno. Doći ćemo da proverimo svakako kako je. Hvala.
Uverit ćete se sigurno. Budite pozdravljeni, živi bili.
Hvala vam. Hvala, pozdrav za Novi Pazar. Još neko je sa nama. Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Iz Aleksandrovca. Pa ovaj kod nas održava, onaj ko održava unutrašnjost i prostorije, održava i spolja. Uh-huh. Ali to da vidite kako je užasno puno stakla kad je vikend.
Da.
Tu dolaze, to je otključena, kapija otključena, dolaze, piju pre nego što deca izađu, ako je lepo vreme, ovaj, naše čistačice to prođu, očiste sve, vodi se računa strogo. Što se tiče ovih sprava za ovaj igranje, to stoji dugo, dugo dok se ne raspadne na kiši i suncu.
Dakle, nekako smo se malo naučili da treba da čuvamo i to nešto što nije samo lična svojina, nego nešto što je svojina svih nas, dečije igralište pripada svoj deci te opštine.
Normalno da treba da se čuva.
A je li ima deci kod vas u dečijim igralištima?
Ima, treba da se pravi novo zabavište.
Da, sjajno. Hvala vam najljepše što ste se javili. Još neko je sa nama, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Iz Novog Pazara.
Još jednom Novi Pazar, dobro jutro. Novi Pazar je jutro se vredan. Hajte, čuli smo da imate...
Imamo tako je park rekreaciju, ali to je park na nivou grada celoga za rekreaciju mladih i starijih osoba, sada za šetnje i tako dalje. I u jednom kutku tamo negde je postavljeno jedno malo, drugo malo igralište za decu, gde je non stop gužva. I sad koliko je bezbedno, ne znam, mislim, bezbedno ko s roditeljima, naravno. Tih kućića ima, ne malo, nego malo više, koji šetaju po parku i koje niko ne kontroliše, ne znam, da valjda nema ovdje niti, kako se zovu, šinter, niti azil, niti ništa, nego dolaze iz Kraljeva kada se pozove ili kako već, to je da li to uvama loše funkcioni što toga tiče.
Uh-huh.
A zgrada se gradi u gradu, znači, jako mnogo.
Da.
A nijedna zgrada nema, ne igriš da desu, nego nema ni prostor da mogu desu da prošetuju oko zgrade. Znači, ne možete napraviti kruk oko zgrade da pođete peške. Nego je zgrada da lepi na za kuću i tako dalje.
Da.
Tako da, mislim,
tako da džaba nam pravilnici kad nemamo gde da ih ni primenimo, niti znamo kako.
Tako je. Tako da priča o tim igralištima za decu u Novom Pazaru, to je, mislim, baš bez veze.
Ajte, ako kažete da je lepo to šetalište, eto, bar neke utehe da može to, malo da se protegnu nogice.
Tako je.
Hvala vam najlepše, još jednom pozdrav za Novi Pazar. Govorimo o bezbednosti dečijih igrališta, pa sada proveravamo kakva je situacija u vašem gradu. Neko je sa nama ovoga jutra. Dobro jutro, izvolite, odakle nam se javljate?
Dobro jutro, draga Nikolina, javljam se iz Niša.
Kako je u Nišu?
Dohladno, malo kišovito i tako, ali hoću samo da kažem, ovo je sad kao, vršili smo neke istraživanja, evo, koliko se ljudi javilo koji podržavaju vaš program, vole ovu državu, Radio Beograd, samo jedan se javio koji je kontra. Znači, tako će biti na izborima. Znači, 10% će, 10% ljudi koji mrze ovu zemlju, koji ne podržavaju ništa, ali 90% mi volimo zemlju, volimo Radio Beograd, volimo. Skrenuo sam malo sa teme, znate, igrališta kao igrališta, ba, ja imam baš ispred kuće igralište koje je skoro napravljeno i ima puno pece, vodi se računa, osvetljeno je, sve je lepo, održava se, mislim, ono, sve je super.
E, divno. Baš mi je drago da je takva situacija u Nišu. Hvala vam još jednom što ste se javili. To bi bilo to za ovo pitanje jutra. Govorili smo o bezbednosti dečijih igrališta. Čuli ste kakva su različita iskustva po gradovima u Srbiji. Naredno pitanje jutra je sutra oko 19:30. Mi ćemo sada malo da pevamo, pa sport, pa onda najnovije vesti, pa posle 20:00 nastavljamo ponovo druženje. Ali ima još do 20:00 čitavih 12 minuta. Dobro jutro.
Time.
početka je ovog sata uobičajeno vreme za sportske informacije. Reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu Davis Kupa, pošto je Rusija savladala Španiju i time obezbedila plasman Srbije u narednoj rundi takmičenja. Srbija će u sredu igrati protiv selekcije Kazahstana u Madridu. Ostale sportske vesti pripremio je kolega Miloš Panić.
Košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Belgije u Monsu sa 73-69 u drugom kolu prvog kvalifikacionog prozora za svetsko prvenstvo. Najefikasniji u našoj ekipi bio je Aleksa Avramović sa 19 poena, dok je najraspoloženiji na celom meču bio Van Rossom iz pobedničkog tima sa 20 ubačenih poena. U narednom FIBA prozoru Srbija igra dva meča protiv Slovačke 25. i 28. februara. Davis Cup reprezentacija Srbije predvođena Novakom Đokovićem nije uspela da se plasira u četvrtfinale takmičenja. Naš tim je imao šansu da obezbedi prolaz među osam najboljih sa prvog mesta, da je Austrija savladala Nemačku, ali su Nemci slavili sa 2-1 u pobedama. Drugi način za kvalifikovanje zahtevao je čak pet odgovarajućih rezultata po Srbiju, kako bismo prošli kao jedna od dve najbolje drugoplasirane ekipe u svim grupama. Porazom Kanade od Kazahstana od 3-0 ni ta opcija nije bila moguća. Odigrane su četiri utakmice 18. kola fudbalske Superlige Srbije. Rezultati: Voždovac Partizan 0-3, Crvena zvezda Spartak 3-0, Radnički Niš Radnik 3-0 i Kolubara Bačka Topola 2-1. Danas igraju posljednja dva susreta u ovom kolu. Od 15 časova Novi Pazar dočekuje Proletar, dok će od 17 časova Vojvodina ugostiti Mladost iz Lučana. Rukometašice Srbije će u 12 časova u Staroj Pazovi igrati protiv Makedonije, posljednju pripremnu utakmicu pred svetsko prvenstvo, koje se od 1. do 19. decembra održava u Španiji. Ovo će biti drugi duel Srbije i Makedonije u pripremnom ciklusu. U prvom je naša reprezentacija pobedila sa 33-25. Četiri srpska vaterpolo kluba zabeležila su pobede u regionalnoj ligi, peta nije bila moguća zbog međusobnog susreta dva kluba iz Beograda. Mornar Crvena zvezda 8-12, Šabac Budvanska rivijera 12-8, Partizan Novi Beograd 9-12 i Solaris Radnički Kragujevac 11-16.
Oh, tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ne treba da prizna takozvano Kosovo, već da se politički bori i čuva mir, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je u emisiji Hit Tweet na televiziji Pink ponovio da nijedna instanca u Evropskoj uniji nije reagovala na izjave Albina Kurtija o ujedinjenju Kosova i Albanije i ocenio da je to pokazatelj njihovog odnosa prema Srbiji.
Ono što je danas naš problem, to je da oni nama ne mogu da objasne zašto su dali nezavisnost Kosovu, govorimo od onima koji ih gledaju kao nezavisne. Albanci sebi ne mogu da objasne da imaju nezavisnost jer je u mnogim prerogativima i kompetencijama i dalje nemaju. A mi smo u teškoj poziciji jer smo pod pritiskom najvećih zapadnih sila da kosovsku nezavisnost priznamo. Sa druge strane, prilično su nam vezane ruke u svemu i nemamo od 99. a posebno od 2008. godine direktni suverenitet na Kosovo i Metohiji, ali znamo da baš nije tako sve gotovo kao što nam predstavljaju.
Govoreći o zakonima koji su prethodnih dana usvojeni u Skupštini Srbije, Vučić je istakao da su oni doneti na insistiranje Evropske komisije i Venecijanske komisije i da je sve zasnovano na pravilima Evropske unije. Zakon o eksproprijaciji nema veze sa Rio Tintom, već kako je otkrio, sa izgradnjom nacionalnog stadiona. Predsjednik Vučić obići će radove na infrastrukturnim projektima u Moravičkom okrugu, početak radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca i radove na deonici Preljina-Požega, jednoj od najkraćih, ali i najtežih deonica na autoputu Miloš Veliki, koje su u izgradnji. Na 31 kilometru kroz nepristupačan teren probijaju se tri tunela i gradi više od 35 mostova. U posljednjih nekoliko dana epidemijska situacija je nešto bolja. Smanjuje se broj novoobolelih i pacijenata na bolničkom lečenju, ali i dalje mnogo preminulih. Juče je bitku sa COVID-om izgubila 51 osoba. Registrovano su 1674 nova slučaja od gotovo 10.000 testiranih uzoraka. U bolnicama je nešto manje od 4.300 pacijenata, od kojih je 209 na respiratoru. Svi đaci osnovnih i srednjih škola zbog povoljnije epidemiološke situacije bit će i ove nedelje u školskim klupama, ali nošenje maski ostaje obavezno i za đake i za nastavnike. Narednih dana očekuje se odluka da li će zimski raspust početi ranije i trajati duže nego što je predviđeno školskim kalendarom. Ministri zdravlja zemalja G7 održat će hitan sastanak o novoj varijanti COVID-19, nazvanoj Omikron, koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. I dalje se ne zna da li je novi soj opasniji ili zarazniji od prethodnih, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Omikron, koji je otkriven u Južnoj Africi, potvrđen je u nekoliko evropskih zemalja i Kanadi. Agencija Evropske unije za granice koristit će od 1. decembra avione, kojim će nadgledati obale La Manša zbog aktivnosti migranata. Avioni će pomagati Francuskoj, Belgiji i Holandiji u otkrivanju mreže krijumčara, dogovoreno je na sastanku u francuskoj luci Calais. Zvaničnici Velike Britanije nisu bili na sastanku, pošto je prošle nedelje izbila nova politička kriza između Londona i Pariza. Sport. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije u grupama, a za prolazak u polufinale igraće protiv Kazahstana. Plasman među osam najboljih našem timu je obezbedila Rusija, koja je sinoć u Madridu pobedila Španiju. Ostali parovi četvrtfinala su Italija-Hrvatska, Velika Britanija-Nemačka i Rusija-Švedska. Košarkaši Srbije izgubili su Monsu od Belgije sa 73-69 u drugom kolu grupe A kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Sljedeću utakmicu izabranici Svetislava Pešića igraju 25. februara na domaćem terenu protiv Slovačke. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koji je u večernjim satima ponegde moguć i u nižim predelima. temperatura od 6 do 12 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Reja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Srpski na srpskom.
Ni ova jesen neće proći bez rasprave o tome kome su pali teži poslovi. Na selu žene misle da je teže spremati pekmez nego ispeći rakiju. I još prigovaraju muževima što sve šljive završe u kazanu, a ne u šerpi. Mada se ovom domaćinu to omaklo tek jedan put. Uzalud mu žena prigovara da će završiti na stramputici od tolike rakije, on zna da je dobra šljivovica simbol prave domaćinske kuće. Osim toga, prošle godine je bez njegovog znanja prodala skoro sve što je ispekao. Za uspomenu mu je ostavila samo jednu flašu. Kaže da mu bude kao neka ampula za prvu pomoć. Svi u komšiluku su znali da je zarađeni novac krilo od njega u kecelji, pa su je prozvali Dara Crvenperka, jer se zacrveni kao operaje ove ribe čim joj neko spomene rakiju. To su bili jasni znakovi da ove godine mora preduzeti mere protiv sopstvene žene kako bi zaštitio i rakiju i zaradu. I neka je Dara slatka kao bombona, šljivovica mu je još slađa.
Srpski na srpskom.
Često se dešava da se suglasnici N i M ispred usnenih glasova P i B mešaju bez ikakvog reda. Te se postavlja pitanje kada govoriti i pisati N, a kada M. Iako su ovi glasovi izgovorno bliski, pravilo o jednačenju suglasnika po mestu tvorbe nalaže da se ispred nastavaka za tvorbu sa početnim B ili P suglasnik N zamenjuje sa M, simbol i ampula, a ne simbol i anpula. Ova promjena izostaje na spoju složenica, pa su pravilni oblici jedanput, stramputica i crvenperka. Pod uticajem ove glasovne promjene i izvorno francuska reč bonbona, u srpskom postala je dvorodna bombona, to jest bonbon. Veliki broj imenica muškog roda prve vrste, mahom jednosložnih, u nominativu množine proširuju osnovu sa ov, odnosno ev. To su imenice koje se završavaju na suglasnik i one čiji se nominativ završava nastavcima o i e. Problem nastaje kod onih primjera koji naizgled mogu, ali i ne moraju proširivati svoju osnovu, pa sledi pitanje da li je ispravno reći zvuci ili zvukovi, znaci ili znakovi. Odgovor je, pravilna su oba oblika. Izvestan broj imenica ovog tipa posjeduje dubletne oblike sa proširenom osnovom, na primjer, krici, krikovi, ranci, rančevi, dvori, dvorovi.
Ovakav domaćin neće dozvoliti da ga žena pređe još jedan put. Kad je burad sa obranim šljivama počela da vri, napunio je prvi kazan i pozvao komšije. Dvorište je ubrzo počelo da liče na nekakav zbor kojim predsedava ljuta prepečenica kao simbol okupljanja. Zvuci zdravica odzvanjali su ulicom, a pored kazana na žaru se pekla sveža crvenperka. Zadovoljni prvim prepekom, komšije su počele da stavljaju novac u ruke domaćina, želeći da ponesu sa sobom neki čokanj rakije, makar i mali poput ampule. Kada su se svi razišli svojim kućama, domaćin se okrenuo svojoj ženi i veselo je rekao: Daro bombonice moja, bez para ostade kecelja tvoja.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tone Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
jutro, 8 sati 10 minuta, počinje treći sat našeg jutarnjeg programa. U narednih sat vremena, dok hvatamo dan, govorit ćemo o manjku trgovaca, o tome zašto samo 14% građana administrativne poslove završava putem interneta, a predstavit ćemo vam i drumsku strelu, prvu srpsku električnu formulu. Pre toga da vidimo da li su nam stigli nove podaci o vremenu, ne, još uvek nemamo, ali ono što znamo jeste da će u Srbiji biti umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, u ostalom delu mestimično sa kišom, na planinama sa snegom koji će krajem dana i tokom noći negde se spustiti i u niže predele. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 6 do 12 posle podne i uveče u padu. Sutra umereno do potpuno oblačno i u većem delu suvo, samo još ujutru i pre podne u centralnim i južnim krajevima mestimično sa mešovitim padavinama, dakle i kiša i sneg su mogući, na planinama sa snegom. Samo još jednom da vidimo, da, još nismo dobili nove podatke o temperaturama po gradovima, ali kad se pojave obavestit ćemo vas, sada malo pevamo, pa nastavljamo sa jutarnjim programom.
Tako nesvatan.
Stigli su nam novi podaci o vremenu, pretežno oblačno ili oblačno je u gotovo celoj zemlji, magle i sumaglice ima na Kopaoniku, potom u Kraljevu, na Paliću i u Somboru. Temperature, kao što su meteorolozi i najavili, polako počinju da padaju, prvenstveno na severu naše zemlje. Na Paliću i u Somboru je 3 stepena, u Kikindi je 4, u Loznici takođe 4, Zrenjanin 5, Sremska Mitrovica 2, u Beogradu, u Kragujevcu, u Velikom Gradištu je 6 stepeni, 8 stepeni u Negutinu, to je najtoplije mesto u ovom trenutku, zatim imamo 7 u Kuršumliji i Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Kopaonik je najhladniji, 1 stepen ispod nule, ali subjektivni osjećaj da je znatno hladnije kao da je 5 stepeni ispod nule. Dakle, meteorolozi kažu tokom dana, odnosno u drugom delu dana, temperatura će polako početi da pada, pa možemo očekivati i prve pahulje u našoj zemlji, odnosno u nižim predelima. Na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine samo jedno mesto se crveni, to je Kosjerić, dakle tu su povećane koncentracije PM2,5 čestica nekoliko puta, tako da je to mesto crveno, a ostalo mesta imaju prihvatljiv ili odličan kvalitet vazduha za prethodni sat. U nastavku govorimo o našoj prvoj temi u ovom satu, to je manjak trgovaca. Potreban prodavac je oglas koji može da se vidi na mnogim radnjama, a i u trgovinskim radnicima kažu da im sve više nedostaju radnici, što utiče na to da povremeno nema nekih artikala jer jednostavno nema ko da ih izloži. I oni koji su u smeni rade gotovo sve ove poslove, a o tome ovoga jutra razgovaram sa Radoslavom Topalovićem, predsjednikom sindikata trgovine. Gospodine Topaloviću, dobro jutro. Oduvek su nam nedostajali trgovci, ali sada mi se čini da je to još izraženije. Jesu li i vaši podaci takvi?
Dobro jutro, takvi su podaci. A dva osnovna razloga što je tako, niske zarade i uslovi rada u trgovini. I zbog toga je vrlo teško naći radnike koji će da rade za minimalnu zaradu ili nešto više od toga. A pored toga problem je i rad subotom i nedeljom i državnim praznikom rade trgovine, tako da ljudi se u trgovini zapošljavaju kao prolazna stanica dok ne nađu neki bolji posao. Eto.
I koji profili su trenutno najtraženiji?
Pa najtraženiji su kasiri, izlagači robe, mesari su od uvek bili deficitarni u trgovini i tako. U trgovini najbolje radi ljudi sa diplomom trgovca. Imamo jednu trgovačku školu u Beogradu i to je to. Razni profili ljudi rade u trgovini, kao izlagači, robe, kasiri, jedino mesari moraju da budu kvalifikovani radnici.
Da li je to jedino zanimanje gde se traže neke posebne veštine ili još neko?
Pa, ako mislim neposredno prodaju, tu su uglavnom mesari koji moraju da budu kvalifikovani, a ostali su i one pekare i sad znam kuhinje tamo što imaju, gde se prodaju gotova jela, inače izlagače, robe, kasire se prođu internu obuku i idu da rade. Tim koji rade neposredno sa kupcima, kasiri, izlagači, robe, njima je start zarade, minimalna zarada i na kraju mjeseca zarade neku hiljadu više nego što je minimalna zarada. To znači 35-40 hiljada najviše. A minimalna potrošačka korpa je već prošla 40 hiljada dinara. Tako, evo sad je bio 11. Novembar, neradan dan, državni praznik. Sve trgovine su radile. Znači, tu je problem što mi smo podneli pre još 5 godine inicijativu za zabranu rada nedjeljom u trgovini, međutim nismo našli na razumevanje nadležnih državnih organa.
Sve češće se angažuju i penzioneri koji rade skraćeno radno vreme. Da li na taj način može da se nadomesti taj nedostatak?
Pa verovatno može. To su onda poslodavci stajaze na razne načine, jer oni moraju da održuje poslovanje, tako da je to postao veliki problem za njih da nađu adekvatnu radnu snagu koja može da odgovori tom poslu. Ja mislim da je jedini način da se sredi generalno stanje u trgovini, da se povećaju zarade i da se uredi radno vreme u trgovini. Da se ne radi i državnim praznikom i nedeljom i onda bi bila situacija drugačija.
I da li možemo i za trgovinu da kažem kao za ostale sektore da je nepovoljnija situacija ili povoljnija u privatnim radnicama ili u trgovinskim lancima? 6 dana nedeljno se radi, eto kažete i po smenama, praznici.
Dobro, ne dobija jedan dan sedmično po zakonu, obavezno da se dobija jedan dan sedmično neradan, ali neko dobije utorak, neko četvrtak, neko pet, zavisi od raspreda, a nedelja je normalan radni dan i nedelja se ništa ne plaća više nego kao svaki drugi radni dan. Nemaju dodatak za rad nedeljama.
U trgovini su uglavnom žene dominantne.
70% žena radi u trgovini.
I vi godinama se zalažete za tu neradnu nedelju.
Da.
Da li ste primetili neki pomak kako uopšte zaštititi radnike koji rade u trgovini?
Pa evo sad je, videli ste da je država donosi zakon da za postiče rađanje i obećano je koliko 300.000 za prvo dete. Ali to je svakako pozdravljamo i mi kao sindikat trgovine, ali mislim da bi ako ima 300.000 zaposlenih u trgovini, znači 3+7, oko 200.000 žena radi u trgovini, znači majke, buduće majke, ali problem njima osnivanja porodice upravo taj smjenski rad nedeljom, državnim praznikom, jer pazite, vrtići ne rade nedeljom i zamislite dvoje koje rade u trgovini. Znači, otac je slobodan utorak, majka u četvrtak, a oboje rade u nedelju. Gde su deca u nedelju, znate? To je veliki problem za ljude zaposlene u trgovini.
I ima li nekog rešenja, bar na pomolu, bar volje da se...
Pa na pomolu ne vidim. Nismo naišli razumevanje za zabranu rada nedeljom, a ja mislim da će poslodavci morati da povećaju zarade, jer ponuda radne snage nije tolika i da bi se ljudi odlučili da rade u trgovini, morat će da povećaju zarade.
Koliko su mladi uopšte zainteresovani da rade u trgovini?
Zapošljavaju se u trgovini dok ne nađu neki isplativiji i bolji posao, eto. Da imaju slobodnu nedelju, vikend i tako.
I onda imamo nezadovoljne kupce.
I na kraju bude to nezadovoljne kupce i na kraju poslodavce koji ne mogu da nađu radnike da obavljaju taj posao.
I onda smo nekako u jednom začaranom krugu iz kog nema.
Otprilike tako.
Da. Nadam se da će se to uskoro rešiti. Evo sad nam dolaze i praznici, očekuje se da i pojačana kupovina.
Pa to je udarni mesec za trgovce, decembar mesec.
Šta očekujete u narednom periodu kada je reč o trgovini i o statusu trgovaca?
A očekujem da se poboljša položaj, jer mislim, sami poslodavci su uvidjeli da za taj novac sve teže mogu da nađu radnike koji mogu da odgovore potrebama posla. Tako da je neophodno povećati zarade u trgovini i konačno rešiti radno vreme u trgovini. Jer pazite, ako može još minu da vam kažem, kakva je sad situacija sa radnim vremenom? Znači, dovoljno je da na svaki prodani objekat istaknete samo radno vreme, naprimjer od 0 do 24, i to je ispunjena zakonska obaveza. Znači, svaka trgovina u Srbiji, bilo ona najmanja piljažnica do najvećeg trgovinskog lanca, može da radi non stop cijele godine. 365 dana, 24 časa dnevno tresto. Mislim, ta dva problema su uslovi rada i zarade.
I dobro, da li neko ko vidi ovaj oglas, potreban prodavac, odluči da se javi, na čemu treba da insistira? Na preciznom radnom vremenu pre svega izgleda?
Pa nema tu radnika da se zapošljava, potpisuje ugovor o radu. Svaki ugovor je po definiciji saglasnost volja dve strane. Ali tu nema nekih pregovora, nego jednostavno poslodavac izbaci taj ugovor o radu i radnik možda potpiše ili ne potpiše. Mislim, za te pozicije nema pregovora oko uslova. Nažalost.
Hvala najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. Moj sagovornik bio je Radoslav Topalović, predsjednik sindikata trgovine.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas. Kada bi
opet iz početka. Isto ti, sebe si suzetka, ja. Ni za šta, nikad ne bi da osjećam ovo gubila. Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispe vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas. Kada ti, opet iz početka, isto ti, tebe si suzeka, ja. Ni za šta, nikad tebi dao sekund snova. Nema ničeg draže, ne u srcu mom, kao ti kroz noć kad krene ne duše za nom. Taj se zbog vas postoji, opet vremena, to je ta manija, to sam ja.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99.
Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju, jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Samo 14% građana administrativne poslove završava putem interneta, dok 45% privrednika ističe da svoje obaveze radije obavlja online. Zašto privreda tri puta više koristi e-upravu od građana? O tome ćemo razgovarati sa Anom Milovanović, specijalistkinjom za regulatornu reformu u NALED-u. Ana, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta nam govori ovaj podatak da samo 14% građana administrativne poslove završava putem interneta?
Pa taj podatak nam govori da uprkos razvoju brojnih elektronskih servisa za građane u prethodnim godinama, većina sa uslugama ili nije u dovoljnoj meri upoznata ili imaju strah od novog, od tehnologije pre svega. I ono što je potrebno raditi jeste raditi na razbijanju te barijere i to će biti u fokusu projekta u okviru kojeg je i rađeno ovo istraživanje. U pitanju je projekat koji finansira Evropska unija, sprovodi NALED i tiče se kreiranja lokalnog indeksa razvoja e-uprave. Ono što nam je cilj jeste da kreiramo jedan mehanizam koji će meriti stepen digitalizovanosti različitih opština i gradova i na taj način želimo da podstaknemo i građane i organizacije civilnog društva da aktivno prate proces razvoja elektronske uprave, te ćemo razviti i sajt na kojem će moći u vidu interaktivne mape Republike Srbije da na jedan klik dobije rezultate merenja za svoj grad ili svoju opštinu. Ono što je također planirano jeste serija obuka za one gradovi i opštine koji pokažu najlošije rezultate. Sa druge strane, imamo jedan ohrabrujući podatak, to je da je nešto više od polovine građana navelo da su ipak donekle upoznati s elektronskim uslugama i da oni koji su ih koristili u najvećoj meri iskazuju zadovoljstvo tim uslugama.
Privreda, sa druge strane, tri puta više koristi internet i online mogućnosti. Šta je uticalo na to? Da li ova pandemija, pa veći broj ljudi radi od kuće, ili su vidjeli da imaju više, da dobiju na vremenu, sedite i otkuckate u par koraka sve što vam treba? Šta je tajna?
Tako je. Ne samo pandemija, privreda je upravo ta koja i podstiče ovakve projekte i u redovnim okolnostima. Privreda je prva ta koja shvata značaj korištenja elektronskih usluga i uštede vremena i novca. Također, privreda nema izbora, mora da ide u korak sa vremenom. Privredi je na taj način nekako i lakše nametnuti obavezu korištenja elektronskih usluga. Nedavno su upravo na inicijativu NALED-a usvojene i izmene zakona o privrednim društvima kojima se nameće obaveza registrovanja privrednih društava na portalu e-uprava. Dakle, od sada, odnosno narednih 18 mjeseci rok za implementaciju ove odredbe, sva privredna društva će morati da se registruju na portalu e-uprave i da koriste elektronske usluge. I to je ogroman korak napred kada je reč o elektronskoj upravi i digitalizaciji administrativnih usluga, jer će se od sada svi akti koji se dostavljaju preko portala e-uprava upravo dostavljati samo na taj način, elektronski i nikako drugačije.
I uštedit ćemo vreme, uštedit ćemo i novac. Rekli ste, nekih 50% građana je reklo da je upoznato donekle sa dešavanjima na e-portalima. I kojim uslugama su građani najzadovoljniji?
Pa građani su najzadovoljniji onim uslugama koje su najviše koristili, a to su ove usluge koje su trenutno aktuelne, to su usluge koje su vezane za COVID-19, odnosno za pandemiju, od iskazivanja interesovanja za vakcinaciju preko prijave za PCR testove, za brze testove. Također, elektronsko plaćanje, elektronski dnevnik. MUP je obezbedio za većinu svojih usluga elektronsko plaćanje, to sada rade i drugi organi, tako da je to jedna od popularnijih usluga. Također, u prosveti se u potpunosti prešla na korištenje elektronskog dnevnika, što na neki način pokazuje da je kontekst taj koji utiče na to koje će se usluge najviše koristiti.
A što kaže privreda, čime su oni zadovoljni?
Privreda je najviše zadovoljstvo iskazala elektronskim uslugama poreske uprave i APR-a koje najčešće koriste, potom portal centralnog obaveznog socijalnog osiguranja koje koriste za prijavu radnika, kao i elektronska dostava na portalu e-uprava.
I sad, od ovih 14% koji koriste elektronske usluge, da li dominiraju stanovnici velikih gradova ili to zavisi od starosne dobi, od obrazovanja? Jeste radili tako neku podelu?
Jeste, pa istraživanje pokazalo da upravo sva tri faktora zapravo koje ste pomenuli utiču na to, i sredina, i obrazovanje, i starosna dob. Dakle, pokazalo se da građani uzrasta do 29 godina koji su visoko obrazovani i koji su najčešće stanovnici Beograda češće koriste usluge putem interneta, dok suprotno važi za građane koji su stariji od 66 godina. pokazalo se da je i upoznato sa elektronskim uslugama zavisi od uzrasta, pa građani do 49 godina starosti sebe smatraju upućenijim u elektronske usluge nego što su to stariji građani. Informisanje putem interneta je naročito zastupljeno među visoko obrazovanima i stanovnicima Beograda.
Dakle, to ipak ima dosta veze sa tim koliko smo informatički pismeni.
Tako je, tako je. Informatička pismenost, to je nešto na čemu insistiramo i na čemu bi trebalo da insistiramo od najnižih razreda osnovne škole, dok i za starije građane moguće urediti taj proces kroz različite vrste obuka, kroz edukaciju putem TV programa, tako da da, u velikoj vezi sa informatičkom pismenošću.
Pošto ste već počeli ovo istraživanje i pratite ovaj proces, ili imate ideju kako da građanima približite elektronske servise ovim u manjim mestima i u manjim lokalnim samoupravama, i onim malo starijim, i onim koji nisu baš toliko vešti na radu sa računarom?
Tako je, pa građanima se moraju predočiti prednosti korištenja svakog od elektronskih servisa zasebno kako bi shvatili zašto bi to trebalo da koriste, i smatramo da u tome treba koristiti sve postojeće kanale komunikacije, od TV-a, interneta, preko onih staromodnih načina flajera, bilborda, ali i obuka i radionica koje se organizuju za građani, koje bi trebalo da organizuju između ostalog i nevladine organizacije, ali i same lokalne samouprave.
I koliko ste vi u NALED uopšte zadovoljni tempom digitalizacije koja kod nas je, evo, jedno 4, 5, 6 godina, sad više i ne znam koliko sprovodimo digitalizaciju.
Tako je, pa posljednje godine se radilo mnogo kada reč o digitalizaciji, ne možemo reći da nismo zadovoljni, naprotiv, sada je samo potrebno raditi na tome da i građani uvide sve prednosti korištenja elektronskih usluga.
Nadam se da će to imati priliku na nekim lepšim stvarima od ovog COVID-a. Pa da, imamo povod za nešto drugo, nešto lepo, i da to prihvatimo onako sa radošću. Ana, hvala najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama mnogo.
Pozdrav, bila je ovo Ana Milovanović, specijalistkinja za regulatornu reformu u NALED-u.
uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Nikita, I need you so. Nikita, it's the other side.
Tim studenta mašinskog fakulteta u Beogradu sredinom decembra predstavit će drumsku strelu, prvu srpsku električnu formulu koju kao projekat su zaokružili u saradnji sa timovima studenata sa još 12 naših fakulteta. Koji su materijali korišćeni za izradu formule i da li će biti dovoljno brza kao bolidi Formule 1, neki su tema razgovora Biljane Šujdović sa jednim od autora drumske strele, Bogdanom Čarapićem.
Moram prvo da vas zamolim da nam kažete kako izgleda i od čega je napravljena drumska strela i da li možemo da kažemo da je formula koja je napravljena da funkcioniše na struju.
Prvo bi se osvrnuo da drumska strela je prvi srpski Formula Student Team koji je osnovan još davne 2010. godine i naš razvojni put je zapravo krenuo kroz standardno konvencionalno vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem i 10 godina smo razvijali koncept i unapređivali iz generacije u generaciju kako izgleda sam taj bolid. 2017. je započeta ideja razvitka prvog električnog vozila, prvog električnog trkačkog vozila kod nas. I evo, posle 4 godine i borbi sa koronom i svega ostalog, planiramo već za manje od mjesec dana da to vozilo i naš projekat vidi svetlo dana. Prva električna formula ostvarena od strane studenta i formula student tima drumska strela će se videti već u decembru. Ono što je zapravo dosta drugačije u odnosu na ono što smo radili sa prethodnih 9 bolida, jeste da smo uradili dosta pionirskih poduhvata, počevši od promene standardne cevaste šasije čelične koje smo imali na bolidu sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Uradili smo monokok asimetričnu šasiju koja je izgrađena kompletno od karbonskih vlakana. Takođe, pogon se sasvim promenio, smo prešli sa motora na električni pogon. Ono što čini naše vozilo dosta unikatno je da imamo 4 AMK motora u svakom točku. Takođe, imamo kompletno razvijen pogonski sistem, počevši od baterije akumulatora koji je razvio naš tim na tu laboratoriji na elektrotehničkom fakultetu. Zatim potpuno drugačiji redizajn u samoj aerodinamici. Po svemu sudeći, ovo što mi zapravo sada ćemo uspjeti da realizujemo s ovim projektom je pionirski, ne samo time što je električno vozilo, nego kroz niz različitih sistema koje smo implementirali, koji čini inovaciju i potpuno nesakidašnji bolid, kako kod nas, tako i nadam se kad budemo izašli na takmičenje sledeće godine na staze Formula 1 kroz Evropu, da ćemo svakako pokazati našu inovaciju, kreativnost i potpuno drugačiji bolid u odnosu na ono na što je takmičenje naviklo da vidi.
Kada kažemo trkačko vozilo, Formula 1, prva asocijacija su velike brzine koje mogu da budu i preko 320 km na sat. Koje brzine može da postigne drumska strela? Koju kilometražu može da prođe sa jednom baterijom? Zato što znamo da formula tokom jedne trke prođe i stazu koja je dužine od preko 300 km.
Tako, čisto da samo pojasnim, Formula 7 takmičenje je zapravo krenulo sa idejom osnivača Formula 1, baš kao jedan vid uvertire i učenja mladih inženjera i zapravo neki vid školovanja da bi oni mogli jednog dana da budu konkurentni i da posle svojih studija prolaze kroz Formula 7 timove kojih ima preko 600 širom sveta da mogu da uđu i kasnije se bave trkačkim sportom. Ono što je kod nas malo drugačije, naše takmičenje, koliko god ima taj takmičarski duh, je više inženjerski orijentisano. Ono što nas, kao našu disciplinu koja je najzahtevnija na samom takmičenju, je ta trka izdržljivosti, gde mi moramo da prođemo 22 km sa tom formulom, tako da naš najveći poduhvat jeste da formula izdrži trku od 22 km sa električnim pogonom. To svakako u današnjem trendu autoindustrije je veliki poduhvat, pod uslovom da je zapravo sam koncept električnog pogona dosta krenuo sa novim inovacijama i svaki vid studentskog projekta je dosta komplikovan. Čisto ću dati jednu paralelu, na jednom od većih takmičenja prošle godine od 30 timova, ja mislim da je 6-7 uspelo da završi trku izdržljivosti od 22 km, što samo pokazuje kompleksnost samog poduhvata. Ono što se mi zapravo nadamo i jeste naš cilj, da mimo te discipline mi imamo još disciplina koje moramo da prođemo. Ono što se razlikuje u Formula Student takmičenju u odnosu na Formula 1 jeste da mi nemamo prilike za razvijenje tolike brzine iz prostog razloga što je bezbednost na prvom nivou, a naši vozači su ili studenti ili neki članovi koji su vozili ili su se bavili profesionalno nekim oblikom trka, vožnje kartinga. nama su dosta kompleksnije zašto naša staza je urađena da ima dosta krivina, gdje mi moramo da imamo jako stabilan bolid koji će moći da iznese svaku krivinu koja se nađe. Ono što je trenutno svjetski rekord i što drži Formula Student vozilo, ja mislim da je to tim iz Švajcarske, možda grešen, jeste da mi dostižemo brzinu od 0 do 100 kod njih za manje od 1,5 sekunde sa električnim bolidom. To je stvarno fascinantno, čak i mi odličan video snimak na YouTube-u. Ono što mi očekujemo sa ovim bolidom jeste da ćemo da dostignemo brzinu od 0 do 100 za manje od 3 sekunde. Tako da, mislim, za 3 sekunde ne može dosta toga da se uradi, ali mi ćemo tako pustiti da razvijemo brzinu od 0 do 100.
Oni koji se razumeju u automobile znaju koje su to brzine, ali ono što je veoma bitno, ovaj projekat je na neki način i saradnja između studenata više naših fakulteta. Zašto je važno da postoji ta saradnja i koliko znači vama ta saradnja da biste mogli da na neki način zaokružite ovaj projekat?
Kad biste prvi put pogledali projekat, očekivali biste da izlazni produkt samog projekta dronske strele jeste bolid. A i na kraju dana ono što izlazi jeste kvalitetnija studentska omladina koja će svakako biti dosta konkurentnija na samom tržištu rada kad izađu i imaju priliku, pošto najčešće ta sezona traje godinu dana, ali studenti se uključuju u drugoj, treći, tako da provedu između 3, 4, 5 godina. Aktivno tokom godine rade na nečemu što je zapravo dosta slično nekom radu u nekoj velikoj kompaniji, radu timu sa preko 100 članova. Ono što nama kao timu lično znači ta dobra disperzija studenta, počeši sa mašinskim fakultetom, studenta elektrotehničkog, tehnološkog, metalurškog, uključujući i studente nekih društvenih nauka, također imamo studenti sa filološkog, čak i ove godine su nam se priključili studenti sa dramskih umjetnosti, to je sa FDU-a, imamo studente sa ekonomskog fona, tu je arhitektura, čak smo imali studenti sa šumarskog, saobraćenog, u nekom rasponu do 12 fakulteta je sigurno dao neki značaj i razvitku projekta Formule Studenta. Tu nam je potim za marketing koji svakako nam omogućava kroz kontaktiranje i saradnju sa privredom, fakultetima, državnim institucijama da obezbedimo financije da realizujemo projekat. Svakako imaju niz zadataka na samom takmičenju. U statičkim disciplinama mi moramo da odbranimo naš biznis plan i ideju kako bi ovaj bolid plasirali na tržište. Također imamo odbranu i naših uloženih, kada kažemo, neku ekonomsku analizu, odbranu troškova i uloženog materijala, tako da moramo tačno inženjerima iz sveta auto industrije, iz sveta biznisa da objasnimo zašto smo iskoristili baš taj materijal, zašto potišli sa to metodom mašinske obrade, zašto je to toliko koštalo i da li je to bilo najefikasnije da naš bolid bude svakako pouzdan, da bude efektivan, da na kraju dana dostigne svoje performanse, ali ono što jeste sam cilj u bilo kojoj industriji biznisu, za što manje para, da dobijemo što bolji kvalitet.
Hvala vam najlepše još jednom.
Hvala vama, prijatan dan želim.
Također i ja vama želim prijatan dan. Moj sagovornik bio je student Bogdan Čarapić, jedan od autora Drumske strele.
Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi, au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé. Toutes les
femme du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il lancera la CR, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que la mort est née. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Slušate prvi program Radio Beograda.
No, I done wrong. Left your heart soul. Is that what devils do? Took you so long. Where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the enough to go. Filled with all the strength I find, nothing I can't do.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Srbija ne treba da prizna takozvano Kosovo, već da se politički bori i čuva mir, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. On je u emisiji Hit Vit na televiziji Pink ponovio da nijedna instanca u Evropskoj uniji nije reagovala na izjav Aljbina Kurtija o ujedinjenju Kosova i Albanije i ocenio da je to pokazatelj njihovog odnosa prema Srbiji.
Ono što je danas naš problem, to je da oni nama ne mogu da objasne zašto su dali nezavisnost Kosovu, govorimo od onima koji ih gledaju kao nezavisne. Albanci sebi ne mogu da objasne da imaju nezavisnost jer je u mnogim prerogativima i kompetencijama i dalje nemaju. A mi smo u teškoj poziciji jer smo pod pritiskom najvećih zapadnih sila da kosovsku nezavisnost priznamo. Sa druge strane, prilično su nam vezane ruke u svemu i nemamo od 99. a posebno od 2008. godine direktni suverenitet na Kosovo i Metohiji, ali znamo da baš i nije tako sve gotovo kao što nam predstavljaju.
Govoreći o zakonima koji su prethodnih dana usvojeni u Skupštini Srbije, Vučić je istakao da su oni doneti na insistiranje Evropske komisije i Venecijanske komisije i da je sve zasnovano na pravilima Evropske unije. Zakon o eksproprijaciji nema veze sa Rio Tintom, već, kako je otkrio, sa izgradnjom nacionalnog stadiona. Predsjednik Vučić obići će radove na infrastrukturnim projektima u Moravičkom okrugu, početak radova na obilaznici oko Gornjeg Milanovca i radove na deonici Preljina-Požega, jednoj od najkraćih, ali i najtežih deonica na autoputu Miloš Veliki, koji su u izgradnji. Na 31 kilometru, kroz nepristupačan teren, probijaju se tri tunela i gradi više od 35 mostova. U posljednjih nekoliko dana epidemijska situacija nešto je bolja, pa kliničko-bolnički centar Zvezdara izlazi iz crvene zone. Posljednji pacijenti su prebačeni u druge COVID bolnice, a u toku je dezinfekcija i čišćenje. Direktor te ustanove dr. Petar Svorca nada se da će do kraja nedelje sve biti dezinfikovano i spremno za dolazak non-COVID pacijenata.
Kada krenemo da radimo, definitivno prve ćemo zbrinjavati pacijente za hitnu neodložnu pomoć, pacijente sa prioritetnim uputima, pacijente sa malignim bolestima, hronične pacijente u pogoršanju. Znači, naši pacijenti znaju da preko izabranog lekara uvek mogu dobiti uput za našu bolnicu, a tu je i hitna služba koja radi 24 sata za zbrinjavanje hitnih pacijenata.
Svorcan je istakao da epidemijska situacija jeste bolja, ali da nema mesta opuštanju. Ponovo je apelovao na građane da poštuju mere i da se vakcinišu. Vakcinacija je još važnije posle pojave novog soja COVID-a, omikrona, koji je počeo da se širi Evropom, kaže profesor Zoran Bekić, direktor Doma zdravlja Savski venac u Beogradu i koordinator punktova za vakcinaciju na Beogradskom sajmu i u tržnim centrima Ušće i Galerija. Kaže da je u Srbiji trenutno nešto više od 58% vakcinisanih punoletnih građana, ali da je u posljednje vrijeme došlo do opuštanja i smanjenja obima imunizacije.
Sada je vrijeme kada je bolja epidemiološka situacija da ubrzamo imunizaciju, zato što ovaj period će, kao što smo već vidjeli iz iskustva, vrlo brzo proći. I ako se u evropskim državama već javlja skoro peti talas, ako već imamo i pojavu omikrona koji dolazi iz Južne Afrike, dakle ne mogu očekivati ništa bolje ako ostanemo na ovom stepenu imunizacije.
Ministri zdravlja zemalja G7 održat će hitan sastanak u novoj varijanti COVID-19, nazvanoj omikron, koja se širi svetom i primorava zemlje na zatvaranje granica. I dalje se ne zna da li je novi soj opasniji ili zarazniji od prethodnih, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Omikron, koji je otkriven u Južnoj Africi, potvrđen je u nekoliko evropskih zemalja i Kanadi. Australija će zbog pojave novog soja u toj zemlji razmotriti odluku o ponovnom otvaranju granica za kvalifikovane migrante i studente, dok će Japan zabraniti ulazak strancima, kako bi sprečio pojavu omikron varijante koronavirusa. Od 11 časova u sedištu Socijalističke partije Srbije na Studentskom trgu u Beogradu biće otvorena knjiga žalosti povodom smrti Milutina Mrkonjića. Građani će u knjigu žalosti moći da se upišu i u svim pokrajinskim, gradskim i opštinskim odborima SPS-a. Mrkonjić je preminuo u subotu u 80. godini. Sport. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u četvrtfinale Davis Kupa kao jedna od dve najbolje drugoplasirane selekcije u grupama, a za prolazak u polufinale igraće protiv Kazahstana. Plasman među osam najboljih našem timu je obezbedila Rusija, koja je sinoć u Madridu pobedila Španiju. Ostali parovi četvrtfinala su Italija, Hrvatska, Velika Britanija, Nemačka i Rusija, Švedska. Vreme danas oblačno, mestimično kiša, na planinama sneg, koji je u večernjim satima ponegde moguć i u nižim predelima, temperatura od 6 do 12 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujičić.
9 sati i 10 minuta. Počinjemo poslednji sat našeg druženja u današnjem jutarnjem programu. Još nekih 50 minuta smo zajedno. A u narednih sat vremena govorit ćemo podsjetit ćemo se tačnije, o tome kako je na današnji dan pre 75 godina obnovljen Pančevački most posle rušenja. Tu je naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan i vesti EU Info centra koje su na programu svakog ponedeljka. A tu je i naš karavančić. Podsjećamo se na minijature prethodnih 50 i 60 godina i sve to u znaku obeležavanja 60 godina naše karavana. I posjetit ćemo i Muzej Javnoja. Danas je 29. novembar, nekada se slavio kao Dan Republike, pa ćemo vidjeti šta radi danas u Muzeju Javnoja. Da li im je svečano, da li ima posetilaca, kakva je situacija ovih dana. Kada je reč o temperaturama i o vremenu, oblačno je ili pretežno oblačno u celoj zemlji, slaba kiša pada u Vranju, Dimitrovgrad, u Leskovcu, a Rosulje ima u Kikindi. Temperature su slične onima iz prethodnog sata, dakle Negotin je i dalje najtopliji, 8 stepeni, Kopaonik najhladniji, minus 1. Između su se smestili ostali gradovi, Palić i Sombor 3, Kikinda 4, Sremska Mitrovica takođe 4, Loznica i Valjevo 5, Beograd 6, Kragujevac 7, potom Kuršumlija, Kruševac, Ćuprija, Niš, Leskovac, Zaječar, sve to 7 stepeni. Kažu meteorolozi, popodne će doći do laganog pada temperature, tako da su snežne pahulje moguće i u nižim predelima. Još nekih 48 minuta smo zajedno. Slušamo Anu Stanić i Ljubavi za oboje.
Ko zna koji put, nisi džentlmen, s tobom ko od nule da počinje. Postao si stranac, što znam najbolje. Malo fali da te se odreknem, jer me nišeš, ko list na vetru sam. Ne znam kako, već nisam otišla, možda sam dozvolila.
Slušate EU za tebe, radio vesti. November 25. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, delegacija Evropske unije u Srbiji obeležila nizom aktivnosti kojima želi da skrene pažnju javnosti na ovo važno pitanje i pruži podršku ženama i rodnoj ravnopravnosti širom Srbije. Tog dana je zvanično počela globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, koja se završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava. Petočlani žiri odabrao je 4 pobedničke od preko 1500 pristiglih fotografija na konkursu za najbolju fotografiju nastalu u Srbiji Žena u fokusu, koju su organizovali delegacije Evropske unije u Srbiji i časopis National Geographic na srpskom jeziku. Autori su slali fotografije jakih žena koje ih svakodnevno inspirišu. Fotografije i imena pobednika pogledajte na europa.rs. Opština Raška je uz pomoć Evropske unije uspostavila moderan sistem za prečišćavanje otpadnih voda i rekonstruisala sistem za snabdevanje vodom. Ona se tako svrstala u red retkih opština koje svoje otpadne vode prikupljaju i prečišćavaju, dok glavni grad tek počinje da rešava ovaj problem. Već na samom početku rada postrojenja vidi se pozitivan uticaj na život u sredini. Umesto zagađene vode koja se ulivala direktno u reke, sada se kontrolisano ispušta tretirana voda, a primećen je i povratak nekih vrsta ptica koje nisu bile prisutne prethodnih godina. Srbija je napravila prvi korak ka uspostavljanju mreže Natura 2000 uz podršku Evropske unije. Tokom poslednje 2,5 godine identifikovano je 277 potencijalnih lokacija od interesa za zajednicu i 85 posebnih zaštićenih područja. To je jedno od najvećih dostignuća prikazanih na završnoj konferenciji projekta EU za Naturu 2000 u Srbiji. Zaštita prirode je suštinska tema za Srbiju kao deo pregovaračkog procesa za pristupanje Evropskoj uniji. Od 2015. godine Evropska unija donirala je više od 3,5 miliona evra za uspostavljanje Natura 2000 mreže u Srbiji. Nedeljni pregled vesti pripremio je EU Info centar u Beogradu. Delegacije Evropske unije i EU Info mreža sprovode kampanju EU za tebe, o kojoj se možete informisati na stranici europa.rs i na društvenim mrežama. Čujemo se za 7 dana.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja naviga. Trenutni grč, trenutni greh ujutru, opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Trenutni spas, trenutna doza protiv straha.
Danas obeležavamo dan sećanja na 75. godišnjicu od kada je obnovljen Pančevački most posle rušenja. Čuveni Pančevac izgrađen je 1935. godine. Samo 6 godina kasnije, u noći između 10. i 11. aprila 1941. minirala ga je jugoslovenska vojska u pokušaju da uspori nemačku ofanzivu. Međutim, okupatori su ga prilično brzo obnovili i služio je i u Drugom svetskom ratu, a zatim su ga ponovo srušili u jesen 1944. godine pre nego što su napustili Beograd. Na dnu Dunava našlo se 20.000 tona metala i betona, avionskih bombi i artiljerijske municije. Godinu dana kasnije doneta je odluka o njegovom obnavljanju. Pre početka popravke mosta dno je moralo da se očisti i počelo je tako što su pritekli u pomoć Rumunija, Mađarska i Bugarska. Glavni inženjer bio je jedan od istaknutih sovjetskih graditelja mostova Nikolaj Kolokolov i upravo je on napravio plan prema kojem bi se radovi završili za samo godinu dana. Jugoslovenski inženjeri su smatrali da će radovi trajati najmanje 3,5 godine. Rekonstrukcija mosta završena je 7. novembra 1946. godine na godišnjicu Oktobarske revolucije, a najvažnija ceremonija sa učešćem tadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita, koji je presekao Vrpcu, održana je baš na današnji dan, dakle 29. novembra, na godišnjicu proglašenja socijalističke Jugoslavije. Širom sveta, sa zalaskom sunca, juče posle podne počeo je jevrejski praznik svetlosti Hanuka, odnosno praznik slobode i svetlosti. Hanuka se slavi u znak sećanja na trogodišnji oslobodilački rat, odnosno oslobođenje Jerusalima 165. godine pre nove ere, kada je ponovo upaljeno kandilo, a idoli izbačeni iz hrama. Međunarodni festival dokumentarnog filma i televizijskih formi GraFest počeće danas i trajeće do 1. decembra u Domu kulture Gračanica. Revijalni program jubilarnog 10. izdanja obuhvata 3 filma koji svojom tematikom pokrivaju teme ovogodišnje smotre 7. umetnosti, a to je razotkrivanje. Festival će otvoriti delo Novo jevanđelje Mila Raua. Druge večeri biće prikazana višestruko nagrađivani film Andreja Tarkovskog, Andrej Tarkovski, film kao molitva, dok će trećeg dana publika gledati Nemi glas reditelja po pseudonimom Reka Valerik.
Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume. Već od 2999. Roda. Tamo gde je porodica.
Ne propustite veliki jazz spektakl Big Benda RTS. Giacomo Puccini Tosca. Gosti koncerta Peter Ryder Schaub, dirigent i aranžer, Martin Auer, truba, Francesco Santucci, tenor saksofon, Adrian Mears, trombon, Kombak dvorana, 16. decembar u 20. časova. Karte u prodaju na blagani Kombak dvorana i na sajtu Ticket.rs.
Tvoja Lidl cena.
Od ponedeljka 29. novembra u Lidlovoj ponudi. Sveže juneće šnicle 500 grama 339,99. Sveži ćureći batak 1 kg 249,99. Mandarine 1 kg 89,99. Učini lepo delo i uključi se u akciju jer mala dela su velika stvar.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje. Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start. The Eagle has landed. It's one small step for man, one
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...29. novembra 1854. godine u Valjevu je preminuo prota Matija Nenadović, vojvoda i državnik iz Prvog srpskog ustanka. Bio je prvi diplomata Karađorđeve Srbije i predsednik prve vlade. Napisao je memoare, delo puno istorijskih podataka o događajima i ljudima iz Prvog srpskog ustanka.
U ovom mom pripovedanju ne tražite savršenstvo istoriopisca ni strogi red događaja. Zato treba veštije pero. A ja se nadam, u kom narodu pojave se junaci i ljudi zaslužni za otečestvo, taj će narod roditi i one ljude koji će njihova dela opisati. Ja ću vam ovde napisati samo moj život i ona ratna i neratna priključenija koja su u moj život upletena. Ne tražite u ovom mom pripovedanju istoričke sveze. Ja ne mogu događaje sve po redu ovde zabeležiti, nego ću ih pisati kad se kog opomenem. Ja znam da će iste događaje docnije mnogo pero opisati veštije, ali istinitije neće.
Na današnji dan 1922. godine u Nišu je rođen književnik Dušan Radović. Ubraja se u rodonačelnike moderne srpske poezije za decu. Objavio je zbirke Poštovana deco, Smešne reči, Pričam ti priču, dramska dela Tužibaba, Kapetan John Peoplefox i knjige satiričnih i duhovitih komentara Beograde Dobro jutro, kojima se preko radija Studio B obraćao Beograđanima.
Svako može biti i pametan i pošten ako tako voli i ako mu to pričinjava zadovoljstvo. Međutim, zabranjena je zloupotreba pameti i poštenja. Ne možete biti ni pametni ni pošteni ako to ugrožava nečiji položaj ili ugled. Zamislite sebe posle dočeka nove godine. To je dovoljan razlog da je ne dočekujete.
29. novembra 1945. godine Ustavotvorna skupština jednoglasno je usvojila deklaraciju o proglašenju Federativne narodne republike Jugoslavije. Ovim aktom ukinuta je monarhija, a kralj Petar II. Karađorđević, kao i ostali članovi dinastije, lišeni su svih prava. Na današnji dan 1998. godine u Beogradu je preminuo Živojin Pavlović, režiser, književnik, slikar, profesor Fakulteta dramskih umetnosti. Prvi igrani film Žive vode iz omnibusa Kapi vode ratnici snimio je 1962. godine, a prvi roman Lutke objavio je 3 godine kasnije. Dobitnik je značajnih domaćih i inostranih priznanja iz oblasti filma i književnosti. Živojin Pavlović je o poeziji govorio u emisiji Radio Beograd.
Nama je telefon pojeo podatak. Vi danas nećete imati, kao što uskoro neće biti, što ja ne smatram velikom manom, neće biti ostataka, neće biti piljevine iz radionica pesnika i pisaca. Kada vi jednu pesmu ili jedan članak, jedan napis ili jedan roman pustite u štampu sa diskete, ono što postoji jeste samo ono što je odštampano. Nema rukopisa, nema varijanti, nema žvrljotina Puškina i Goa i Dostojevskog po marginama, nema precrtavanja, nema umetanja, sve se to desilo, ali to što se desilo je već poništilo ono što se prethodno desilo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
9:44. Danas je 29. novembar. Ovo nam je poslednji ponedeljak u ovom mesecu, ali 29. novembar nekada nam je svima puno značio. Oni malo stariji i srednja neka generacija, pa hajde da kažemo 40 plus, sa nostalgijom se sigurno sećaju današnjeg dana. Dakle, obeležavao se kao Dan Republike, bio je to neradni dan, a ako bi praznik zgodno pao, moglo se spojiti više neradnih dana, što je bila dobra prilika za putovanje. Pre 78 godina, dakle u Jajcu, na drugom zasedanju Avnoja, u sred Drugog svetskog rata, postavljeni su temelji budućeg federalnog udruženja, odnosno uređenja zemlje. U Jajcu i dalje postoji muzej Avnoja, a na telefonskoj vezi je njegova direktorka Emsada Leko. Gospođo Leko, dobro jutro.
Dobro jutro iz Jajca, dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima Radio Beograda.
Kako je jutros u Jajcu i u vašem muzeju?
Dan je prohladan, miriše na snijeg. Danas 29. novembra mi obilježavamo, proslavljamo 78 godina od drugog zasjedanja Avnoja. Doduše, mi smo to već uradili u subotu. Svake godine mi imamo obilježavanje Dana Republike, ali to bude zadnja subota u mjesecu novembru zbog toga što od to više nije praznik. 29. novembar više nije praznik, pa ljudi rade, onda uzmemo neradni dan.
Dobro, je li bilo više posetilo? Izvinite.
Da, u subotu ovdje je bilo između, po procjenama, između 1000 i 1500 ljudi. Ranijih godina je bilo puno više zbog mjera vezanih za COVID-19. Nismo radili kampanju da bi došlo više ljudi, naprotiv, nastojali smo da ih dođe što manje. Nismo očekivali ovaj broj, mislili smo da će biti tek nekoliko stotina, ipak skupilo se dosta ljudi. Mi smo ovdje imali jednu svečanu akademiju i na kojoj su govorili predstavnici SUBNOR-a svih jugoslavenskih republika. Nakon toga su oni održali jedan sastanak da bi naprijedili svoju saradnju i imali smo polaganje vijenaca na spomen fontanu oslobodioca grada Jajca.
I ko inače posećuje muzej Avnoja? Da li dolaze jugonostalgičari ili ima i mladih koji dođu, pa kao nekad su čuli za taj Avnoj, pa da vide što se dešavalo u tom Jajcu i da vide taj prelepi vodopad koji vam je tu baš u blizini?
Pa, čini mi se da sve više i mlađih ljudi ima. Prvih godina od 2008. mi ovdje obilježavamo ovaj dan. Ali nismo mi očekivali da će se to produžiti na ovoliko godina. Juče smo imali 14. manifestaciju. Mislili smo da će vremenom biti sve manje ljudi. Računali smo samo na jugonostalgičare, međutim, pokazalo se da iz godine u godinu do pandemije broj ljudi koji je dolazio ovdje bio sve veći i veći. I puno ima mladih ljudi, naravno, najviše ima ipak ovih koji su živjeli u jugoslavenskom društvu, ali ne brinemo se da će prestati dolaziti ljudi u muzej drugog sjedanja.
Ja sam bila u muzeju pre nekih možda 8-9 godina i to su bili neki početci vašeg, pa tako bi se ispostavilo, tako neki početci vašeg rada. I mnogi eksponati su nedostajali. Jeste uspjeli da povratite većinu onoga što ste hteli?
Nažalost nismo. Možda nekih tek 10% od onoga što je bilo u muzeju prije rata 90.
El, znate gde su uopšte ti eksponati?
Ne znamo. Ne znamo kada smo ušli u muzej nakon rata. Sve je bilo uništeno, razrušeno. Onda je se krenulo u obnovu i potragu za eksponatima. Međutim, sve je to išlo jako teško. Ipak je rat trajao skoro 4 godine. I nestalo je to, netragom je nestalo. Uspjeli smo vratiti, ono najznačajnije što smo uspjeli vratiti su određen broj crteža Božidara Jakca.
I šta još može da se vidi u vašem muzeju? Na sajtu ima i virtualna izložba za one koji su zainteresovani danas da posete muzej Avnoja, ali hajde da šta možemo još da vidimo.
Pa mi imamo ovu stalnu postavku koja je rađena 2008. godine. Postavka je rađena tako da se napravi replika izgleda sale u vrijeme drugog zasjedanja Avnoja, s tim što je dodat jedan zadatak, jedan novi dodato je dati u zadatak muzealcima iz jugoslavenskih republika da urade svako od njih za sebe jedan poseban dio u muzeju, da bi na taj način se predstavila i onako simbolično i disolucija bivše države, a i u tom dijelu je svaka država jugoslovenska nastala raspadom, trebala da prikaže razvoj narodne vlasti od početka osnivanja prvih onih narodno-oslobodlačkih odbora do drugog zasjedanja Avnoja. Pored postavke koja dosta dobro izgleda, za nju dobijamo pohvale, jer kada se uđe u salu koje je održano zasjedanje, mnogi nam kažu kao da su se vratili u 43.
I mogu da potvrdim da je tako. Da, zaista jeste.
Hvala vam. Da spratu na balkonu je jedan edukativni centar, odnosno izložba pod nazivom Muzej kao mjesto permanentne konferencije, gdje je tom izložbom se htjelo pokazati naša zajednička historija i kroz historiju same ove zgrade u kojoj je održano drugo zasjedanje Avnoja. Jer zgrada je sagrađena u vrijeme Kraljevine Jugoslavije kao Sokolski dom. U Drugom svjetskom ratu je služila, nažalost, i kao ustaški zatvor, da bi se 43. u njoj održalo drugo zasjedanje Avnoja. Od 53. je to muzej, a u ratu 90. je opet ovo sve bilo uništeno i demolirano, a onda 2008. kreće obnova. Kako će dalje teći historija ove zgrade? Mislim da će to biti kao i do sada što je bilo u skladu sa historijom ovih prostora.
Ja se nadam da ćete uspjeti da pronađete sve te eksponate koji su se nekad nalazili u muzeju. Sećam se još muzeja iz onog vremena pre rata. Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i želim vam još puno, puno lepih akcija da prođe ova korona pa da se svi ponovo okupimo. Ne moraju samo jugonostalgičari, mogu svi da dođe da vide šta se dešavalo u Jajcu. Prijetno, prijetno, moja sagovornica bila je sada Leko, direktorka muzeja Avnoja u Jajcu. Dakle, danas obeležavamo, prisjećamo se dana Avnoja, drugog zasjedanja iz 43. godine, kada su uspostavljeni temelji budućeg federalnog udruženja zemlje. Inače, sa raspadom SFRJ prestalo je i sa obeležavanjem Dana Republike u svim republikama nekadašnje zajedničke države osim u Srbiji. Dan Republike ostaje zvanični praznik u Saveznoj Republici Jugoslaviji sve do 14. novembra 2002. godine, kada je ukinut odlukom Veća građana Savezne skupštine SRJ. Sada je vreme da čujemo naš karavančić u znak sećanja i na taj način obeležavamo 60 godina postojanja naše emisije Karavan. Danas slušamo Sreću u braku.
Radio Beograd. Šezdeset godina karavana.
Karavan.
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 Bogdan Novak, Sreća u braku.
Eva hoću i Janez neću slavno su se venčali. Njihov brak je bio vrlo plodan. Eva je morala već posle 2 mjeseca na akušersku kliniku. Kad se vratila kući, donela je sa sobom cvileće biće koje Janez posmatrao sa nepoverenjem. Uveče su srećni bračni drugovi legli u krevet i počeli razmišljati o iznenadnoj sreći koju su doživeli. Odjednom, Eva je počela teško da diše.
Janez, zar ti se ne čini da dete teško diše?
Ne, draga, ti sanjala si.
Ne, dragi. Hajde, ustani i pogledaj da li je sve u redu.
Janez je ustao i pogledao. Beba je bila kao pečena jabuka i mirno je disala. Janez je utešio ženu i opet legao. Posle nekog vremena, opet je čuo njen glas.
Dragi, misliš da mu neće naškoditi što smo upalili vatru u peći? Stalno čitam kako se ljudi guše monoksidom.
Nema, neće mu škoditi.
Ti si tako bezbrižan, dragi. Zar ne misliš da mu je previše vruće?
Ne.
Daj srce, izvadi ovaj žar iz peći i dobro zatvori vratanca. Budi dobar.
Janez je ustao iz kreveta, izvadio žar i bacio u kantu na terasi. Kad se vratio, Eva ga je spremno dočekala.
Da li si zatvorio vrata? Da se ne prehladi? Tako se plašim da će da padne iz korpe. Hajde pogledaj da li je Ivica korpe dovoljno visoka i da li se iznad njegove glave ne nalazi neki pauk. Sigurno nisi skinuo paučinu dok sam bila u bolnici, a? Ti ćeš biti kriva ako se bebi nešto desi.
Upalio je svetlo i pogledao da li ima pauka. Nije bilo ni jednog. Verovatno su osjetili ozbiljnost situacije pa su se sakrili ispod kreveta. Dobro je što to Eva nije znala, ali se zbog svetla beba probudila. Ili se možda probudila zato što je Janez, dok je pretraživao zidove, oborio jednu stolicu na korpu. Dok je Eva vrištala, Janez je brzo ugasio svetlo.
Janez, zašto ta beba plače? Šta joj je? Da li si joj nešto učinio? Možda će dobiti ospe. Beba uvijek plače kad je bolesna.
Ne, ništa se nije desilo, samo joj je cucla ispala iz usta. Odmah ću uzeti.
Jao, kako možeš da budeš takav prljavko, dragi? Znaš da prljavu cuclu ne smeš da daš bebi. Hajde, budi dobar pa tu cuclu operi u vreloj vodi. Ne želiš vada da beba dobije tetanus ili nešto još gore? Može i da umre.
Otišao je u kuhinju i stavio vodu da provri. Umeđu vremenu je popušio cigaretu i pregledao novine. Kad je oprao cuclu u vreloj vodi, sa užasom je primetio da je već 3 sata. Vratio se u sobu i pokušao da strpa cuclu u bebina usta. Dete je, naravno, odmah počelo da se dere.
Janez, ljuljaj ga malo. Otpevaj mu nešto da što pre zaspi.
Draga, pa bebi uopšte neki je prvih 7 dana za...
Svejedno, dragi, možda ipak čuje. Ništa nije potpuno dokazano. Pevaj.
Janez je pevao. Počeo je sa narodnim pesmama, a završio sa crnačkim duhovnim.
Janez, tako se plašim. Zašto naša beba još ne čuje? Lekar je rekao da je veoma pametna. Znači, trebalo bi da već čuje.
Draga, lekar je glupak.
Jao, dragi, kako si postao surov, pošto nekoliko dana nisam bila kod kuće.
Ne pričam ja o tebi, o lekaru pričam.
Ništa nije pomoglo. Eva je počela da plače. Stavio je njenu glavu u svoje krilo, dok se malo smirila i zaspala. Pričao joj je o genijalnoj i zdravoj deci i vrag bi ga znao šta još sve. Kad je svanulo, jutro ga je pronašlo kako neudobno sedi na krevetu i drži u krilu svoju dragu Evu koja se pružila preko oba kreveta.
Dragi, šta je sa bebom?
Dobro je, spava.
A zašto spava? Da nije bolesna?
Zašto bi bila bolesna? Jednostavno je zaspala.
A šta si ti noćas radio?
Držao sam tvoju glavu u krilu, jednom rukom ljuljao kolevku, drugom terao noćne bubice.
A šta si s nogama radio?
S nogama? Ništa, brat. A šta bi ostalo mi radio noćas s nogama?
Sram te bilo. Ti nisi nikakav muž. Probudi odmah bebu.
Zašto da je probudim? Pa tek je zaspala.
Probudi je. Hoću da vidim da li je zdrava.
sve za današnje izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Sutra sa vama od 6:30 nova ekipa. Ja vam želim lep i uspešan dan. Prijetno.